Obișnuia să fie într-un alt oraș de aici cu ceva înainte de a o ține la Grants Pass. Și el doar în altă parte, în Oregon. Tocmai l-am întâlnit acolo și eu, știți că te emoționează să te reîntâlnești cu vechii prieteni. Mă emoționează pe mine. Și mă gândesc la el tot timpul, obișnuia să administreze în cadrul ședințelor. I-am spus că ar fi trebuit să fie aici puțin mai devreme. Și l-am fi pus să spună ceva. El a spus, nu pot să intru. Oh, a trebuit să dau o fugă să te văd. Și am spus, mai bine a intra. O altă bucurie care tocmai a venit acum câteva momente când Billy, fiul meu, mi-a dat un pachetel. Și eu vă spun, a fost cel mai drăguț lucru pe care eu l-am avut de ceva vreme. Era o fetiță aici care și-a stârnit sufletelul și mi-a trimis o ofertă. Și dacă agenții federali cred că voi preda asta, se înșeală. Și are un bilețel aici care este foarte drăguț. Spune că te iubesc așa de mult, am 13 ani, îți dau această ofertă. Am strâns-o vânzând sticle. Dumnezeu să te binecuvinteze pentru totdeauna. 13 cenți. Asta a fost foarte drăguț, nu și-a semnat deloc numele, a spus, doar o fetiță care îl iubește pe Domnul. Oricine ai fi, soră dragă, Dumnezeu să te binecuvinteze, nu știi ce înseamnă asta pentru mine, este la fel de sacru pentru mine ca și cum cineva mi-ar da o bancnotă de $100 acolo. Cred că era marele Gypsy Smith, citind puțin din contextul povestirii vieții lui. A fost întrebat odată care a fost cea mai mare emoție pe care a avut-o vreodată. A spus, ei bine, într-o seară urmau să facă o ofertă de dragoste pentru el și când a urcat treptele din spate, a spus, era o fetiță țigancă zdrențuită care stătea acolo și a spus, domnule Smith, a spus, provenim dintr-o familie săracă și a spus, tu ai condus-o pe mama mea și pe tata la Domnul Iisus. Și a spus, știam că în seara asta era oferta de dragoste pentru tine și nu am avut nimic să îți dau. A spus, și o doamnă mi-a dat astăzi o acadia și nu am vrut să o las în ofertă, domnule Smith, așa că eu am împachetat-o și m-am gândit să vă dau oferta mea personal. O acadia, bombonică. A spus că s-a uitat la acea biată copilă zdrențăroasă și ce s-a întâmplat. Știți, asta înseamnă, asta este din inima adevărată. Știți, este ceva dulce și înduioșător. Și cred că acolo se află viața adevărată, când e din jurul inimii. Mă pot gândi la ceva mic în această ordine, la una dintre întâlnirile din Finlanda. Îmi cer scuze, a fost în Finlanda. Da, a fost în Kuopio. Nu m-am mai gândit la asta de ceva timp. A fost un băiețel înviat din morți pe care l-am văzut într-o vedenie cu 2 ani, aici în America, înainte să plec peste ocean. S-ar putea să fie unii oameni aici care m-au auzit vorbind despre asta. Am venit, da, sunt multe mâini ridicate. Că am spus, va fi un băiețel pe undeva întins acolo unde sunt copaci, pini, și vor fi stânci mari suprapuse împreună, și băiețelul va fi ucis într-un accident, iar Domnul Dumnezeu îl va învia. Și coboram din turnul de la Iovoi, a trecut mult timp, nu-mi mai amintesc numele turnului, era sus la, era Kuopio, Finlanda, acum vreo 12 ani, și noi coboram. Un Ford second hand, vechi de 6 sau 7 ani în Finlanda, se vindea cu aproximativ $2,500, poate 3,000. Iar benzina costa 95 de cenți pe galon, așa că acolo unde erau cel puțin 25-35 de mii de oameni, vedeai cam 2 sau 3 automobile. Și acolo sus ei merg cu un fel de sanie mică ca un travois, cum un indian are, merge și sau obișnuiau să călătorească cu travoisul și avea un caribu care îi trăgea pe acest travois. Și apoi jos la... Eu eram într-o mașină în vârful dealului și jos era Kuopio, Finlanda. Am fost acolo prin mai. Soarele, ei au acolo o singură zi pe an. Doar o singură zi. 6 luni soarele e sus, 6 luni e jos. Și asta era exact când soarele abia se apropia de marginea orizontului. La miezul nopții puteam frumos și luminos cum e aici, să citim un ziar la miezul nopții. Apoi răsari din nou și te duci la culcare când ți se face somn. Cam așa se gestionează ziua, cât timp soarele este sus. Și apoi rămâne jos pentru un an sau pentru 6 luni. Apoi, asta e sus, în Laponia. Și coborând de pe muntele pe care cântam, era un englez beat acolo sus. Nu știa ce se întâmplă. Era un cumpărător de cherestea din Anglia și voia să știe despre ce era vorba în cântecul acela. Și era la fel de rău ca și mine. Eu, când poți vorbi finlandeză, ești destul de bun, pentru că cred că au vreo 50 sau 60 de litere în alfabet și... Așa că sunt oameni foarte drăguți, unii dintre cei mai drăguți oameni pe care i-am întâlnit în viața mea. Și au fost oameni foarte drăguți. Și apoi, în timp ce eram acolo sus, acest englez a continuat și i-am spus că era o întâlnire religioasă. L-am întrebat dacă îl cunoaște pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. El a spus că nu, că nu știa nimic despre nicio religie. Așa că acolo am avut privilegiul de a-L vedea pe Domnul Iisus trezindu-L pe acel om și dându-I mântuirea sufletului său. Îngenunchiat acolo, în acel noroi și murdăria de acolo, în curtea unde se afla acest turn mare, este un fel de turn de veghe, un vechi turn de veghe antic, și eram acolo sus, lăudându-L pe Dumnezeu de sus. Și îmi povesteau cum veneau rușii în timpul războiului și aruncau bombele asupra orașului și treceau pe deasupra acelui turn. Și apoi puteam privi chiar peste cortina de fier, în Rusia, la vreo 2 mile distanță. Venind în jos, când ne-am adunat să ne rugăm după ce l-au văzut pe acest englez, am coborât și m-am plimbat pe jos la baza turnului și fratele Jack Moore era cu mine și acest englez tocmai venise la Hristos. Au coborât cu toții și ceva a venit peste mine foarte ciudat. Ei bine, au făcut o fotografie cu asta, o am acasă, am spus, țineți minte, ceva se pregătește să se întâmple. Eu doar simt asta, ceva se va întâmpla, nu știu ce. Așa că au început să întrebe ce va fi, am spus, nu știu, e ceva care se pregătește să aibă loc. Cam la 1 milă mai jos pe dial, am văzut unde era un Ford de 5 sau 6 ani, de fabricație americană. Unii dintre oameni care erau pe dial, la turn, au coborât și niște școlari mici veneau de la școală. Și ei, părinții lor, locuiesc la oraș, ceva de genul Germaniei, locuiesc la oraș și fac agricultură la țară, apoi se întorc la oraș. 2 băieței, unul de vreo 9 ani și unul de vreo, aș spune, cam de 6 ani, traversau strada și o mașină care venea repede, dar nu erau mașini ei, nu prea erau acolo, nu se așteptau la o mașină. Și micuții se țineau de mână unul de altul și au văzut mașina care se învârtea la vedere și unul a pornit într-o direcție, iar celălalt în cealaltă. Și se țineau de mână în cele din urmă și au dat drumul unul altuia, iar omul, șoferul, s-a agitat și nu știa încotro să o ia, pentru că copiii se smuciseră în ambele sensuri, a pierdut controlul mașinii. Și una dintre aripi, pe partea stângă, l-a lovit pe un băiețel chiar între ochi așa, și l-a aruncat peste drum și l-a izbit de un copac și a provocat o comoție cerebrală și a rupt oasele. Iar pe celălalt a trecut direct peste el așa, a trecut peste el și l-a aruncat, unde l-a lovit roata din spate, până dincolo de drum, în iarbă. Mașina a trecut peste dial și s-a izbit de niște pietre și s-a răsturnat. Noi am ajuns la fața locului, era un altcineva, o trăsură, care a ajuns acolo înaintea noastră și care l-a luat pe băiețelul care respira, l-a dus la spitalul lor. Și șeful orașului, care este echivalentul unui primar de oraș, era acolo, doctorul ajunsese acolo, dar legea din Finlanda, că ei nu puteau să mute acest copil acum, până nu veneau părinții. Așa că au plecat pe cal sau cu trăsura pe câmp să-i găsească pe părinții copilului ca să-i aducă. Și, ei bine, ne-am oprit. Fratele Gordon Lindsay, cumnatul fratelui Hall, era cu noi, fratele Ern Baxter și fratele Jack Moore și câțiva dintre frați și ne-am oprit. Și doamna Isaacson, ea s-ar putea să fie chiar la această întâlnire în seara aceasta. Locuiește pe aici, pe undeva. Ești aici, soră Isaacson. Ea a fost traducătoarea mea în finlandeză. Și astfel au coborât din mașină să se uite la băiețel și s-au întors. Am văzut că a avut loc un accident. S-au întors și am spus, ce a fost? Au spus, vino afară să vezi, frate Branham. Este un băiețel care a fost ucis. A mai fost și un altul ucis, cred ei. L-au dus la spital. Am spus, oh, nu vreau să merg, am spus, mă gândesc la băiețelul meu, Billy Paul, apoi. Era doar un băiețel și nu l-am mai văzut de luni de zile. Și dacă știți cu toții, mama lui a murit, iar eu i-am fost și mamă și tată și de aceea suntem amici. Ea m-a rugat să nu-l părăsesc niciodată pe Billy când era pe moarte, iar el este amicul meu. Și eu nu am vrut să mă uit la băiețel, doar mi-ar fi adus, avea cam vârsta lui Billy atunci, cam 9-10 ani, și vă amintiți cu toții cum v-am spus că vă arăta băiețelul, avea un fel de tunsoare rotunjită și ochi căprui și era un mic, purta cei ce numeam pe vremea mea ca pantalonaș cu talie înaltă și apoi ciorapii lui lungi și piciorul îi era strivit prin ciorapi și a lui a fost ucis într-un accident. Ei bine, eu nu m-am dus acolo, iar doamna Isaacson a spus, cred că ar trebui să te duci acolo. M-am dus să mă uit la băiețel, m-am dus acolo și i-au pus haina lui pe față. Când l-am văzut pe bietul micuț zăcând acolo, zdrobit în halul acela, eu doar am început să plâng. M-am întors și ceva a pus mâna pe mine. Am crezut că era fratele Moore. M-am uitat în jur și nu era nimeni în jurul meu, iar mâna aceea era încă așezată pe umărul meu. Ei bine, am spus, asta e ciudat. Și mâna a plecat de la mine. Nu știu dacă voi credeți în, toți credeți sau nu, în lucruri supranaturale, dar s-a întâmplat întocmai. Și am început să mă mișc din nou, iar mâna s-a așezat din nou pe umărul meu. M-am gândit, ei bine, mă întreb ce înseamnă asta. Poate că ar trebui să mă rog pentru acest băiețel. Și m-am gândit, ei bine, m-am uitat din nou înapoi, deja i-au acoperit fața micuțului și erau vreo 300 de oameni care stăteau acolo și am început să merg mai departe. Mâna doar mă ținea. Ei bine, am spus, merg înapoi și am pornit înapoi spre băiețel, iar mâna era în regulă, m-a lăsat. Ei bine, am făcut asta de două ori și am spus, lăsați-mă să-l văd din nou pe băiețel. Și-au ridicat, doamna Isaacson, vorbind pentru mine, ca să traducă, și-au ridicat lucrul pentru ca eu să-i văd din nou fața și m-am uitat, m-am gândit, e ciudat, se pare că l-am mai văzut pe băiețelul acela. Ei bine, doctorul Manninen era conducătorul asociației ministeriale din Helsinki, astfel eu era cu mine. Și am întrebat, doctor Manninen, a fost acel băiețel în rândul de rugăciune? El a spus, nu cred. A spus, voi întreba pe unii dintre păstorii locali. Și ei stăteau acolo? Nu, nu l-au văzut niciodată pe băiețel. Nu știau de el. Am spus, e ciudat, se pare că l-am văzut pe băiețel. Am început să mă îndepărtez din nou, iar mâna aceea s-a lăsat din nou pe umărul meu. M-am uitat înapoi și m-am gândit, ceva e ciudat, și am observat, tunsoare mică rotunjită, ochișorii căprui împinși în afară, întins pe spate, piciorușul prin șoseată, unde se zdrobise în afară așa. Oh, era într-o stare groaznică, acea mașină l-a strivit așa, iar roata din spate, după ce a pierdut controlul, l-a zvârlit afară și el doar a înțepenit pe accelerator așa și doar a continuat să meargă peste deal. Omul nu a fost rănit deloc, l-au scos din accident și era singur. Și apoi m-am uitat din nou și m-am uitat în sus pe deal. Și acolo erau acei pini care creșteau din deal, din acele poale de stâncă. O, Doamne! Prieteni creștini, sper că într-o zi, dacă nu aici, vom avea pe un alt râm. Când acel sentiment care te cuprinde, când știi, aș vrea să pot avea acest sentiment tot timpul. Dacă aș putea, este ceva, este o iubire, este ca o iubire cu adevărat profundă. Și eu, dacă diavolul și-ar fi trimis demonii din chinuri și-ar fi stat chiar acolo, pe acele terenuri, nu ar fi putut să mute deloc acel sentiment. Este ceva ce Dumnezeu a spus că se va întâmpla și îl vezi chiar aici, așezat chiar în fața ta. Se va întâmpla. Așa că am spus, îl cunosc pe băiat. Și fratele Moore și ei stăteau acolo, am spus, uită-te în Biblia ta, frate Lindsay, pe prima pagină, știți, v-am rugat pe voi când am trecut pe aici, pe atunci era Portland, să scrieți pe prima pagină a Bibliei voastre, am văzut asta într-un tren mergând spre Florida și am spus, am scris acolo, așa vorbește Domnul, un băiețel, am descris cum arăta, va fi înviat din morți. Și s-a uitat pe prima pagină a Bibliei, iar fratele Moore a spus, acesta este băiatul, am spus, este el. Am spus, acum. Și le-am spus la toți și doamnei Isaacson, am spus, acum spuneți-le, doar fiți reverenți. Am spus, dacă acest băiețel nu este pe picioarele lui în viață, în 5 minute din acest moment, atunci puteți să mă scoateți din Finlanda. Sunt un profet fals, vedeți? Am spus, băiețelul se va ridica din morți chiar acum. Este mort de aproximativ 30 de minute. Și astfel, ei îi așteptau pe tatăl și pe mama și mă gândeam cum trebuie să se fi simțit ei, cum s-ar simți să vină să-și vadă băiețelul zdrobit și întins pe drum în halul acela. Limba mică îi atârna într-o parte a gurii, îi curgea sânge din urechi și totul. Astfel, am îngenunchiat exact așa cum a arătat vedenia, am pus mâinile peste băiețel și imediat ce am pus mâinile peste el, am spus, Tată Ceresc, în America, acum 2 ani, tu mi-ai promis viața acestui copil, că va învia. Acum, moartea nu-l poate ține când acea vedenie vorbește. Am spus, moarte, redă-i viața în numele lui Iisus Hristos. Băiețelul a sărit în sus și a strigat, știți, era la fel de normal și de bine cum ar putea fi orice copil. Acum, am asta scrisă de șeful orașului Kuopio, Finlanda, în biroul meu astăzi. Așa este. Așezată acolo scrisă și apoi tradusă pe partea cealaltă despre ce a fost. A spus, frate Branham, suntem săraci în Finlanda, nu vă putem oferi nimic, singurul lucru pe care îl avem este hârtia, așa că iată albumul cu Kuopio și o declarație din partea mea și are sigiliul lor pe acesta așa, când a scris el însuși mărturia. Cineva mi-a scris din Finlanda, aici nu de mult, a spus, asta a fost fals și avea de gând să scrie o carte despre asta. A fost fals și am spus, dă-i drumul. Scrie cartea, apoi voi publica această mărturie a primarului orașului în spatele acesteia. Așa că acum, doar dă-i drumul și scrie orice dorești. Avem un moment, două, mai mult pentru ceva? Vreau să termin asta. În acea seară, când am părăsit Finlanda, că intram în local, erau atât de mulți acolo, au trebuit să aibă gardieni pe stradă. Și eu, intrând în sala acolo, mergeam înainte, erau vreo 6 sau 7 soldați în jurul meu, acei sărmani micuți finlandezi nu erau încă destul de mari să se bărberească. Aproape toți ceilalți bărbați maturi fuseseră omorâți de ruși. Și astfel ei mă duceau înăuntru și când te naști în Rusia, dacă ești la 40 de mile de locul tău de naștere, trebuie să ai viză. Dar să nu vă spună nimeni vreodată că nu există creștini în Rusia. Sunt milioane de ei. Și acolo erau acei soldați ruși care nu pot difuza lucruri ca la noi, rock and roll și toate aceste lucruri, acolo pe nimic altceva decât afaceri și reclame la radio. Și aici, asta s-a difuzat în toată Rusia. Eu, baronul von Blomberg mi-a spus nu de mult, un ins mic pe care l-au scos din spatele cortinei de fier, a spus, sunt surprins, frate Branham, că slujba ta nu este mai cunoscută în America decât atât. Este cunoscută mai bine în Rusia decât este aici, unde a fost în spatele cortinei de fier, a spus, am auzit cu toții la radio, acel băiețel care a fost înviat din morți acolo. Și acum acei soldați ruși care stăteau pe stradă, făceau acel salut rusesc când am trecut pe acolo. Și spuneau, și traducătorul îmi spunea în timp ce treceau pe acolo, au spus, noi vom primi un Dumnezeu ca acesta. Cu siguranță. Vedeți? Ceea ce este că slăbiciunea bisericii a ridicat comunismul. S-a născut din acest tip de ou. Dacă biserica ia toți banii care există într-o țară și construiește altare de aur de milioane de dolari, iar oamenii mor de foame pe stradă, puteți vedea de ce vor apărea astfel de lucruri. Dar dacă orice ființă umană poate vedea lucrul real al lui Dumnezeu, va crede, dacă are ceva în el cu care să creadă. Așa că el stătea acolo și a spus, vom primi un Dumnezeu ca acesta, care poate învia morții. Noi vrem să știm despre asta. Și vă spun, dacă toți sunt la acest subiect, aș putea spune asta. Am văzut soldați ruși care îi apucau pe finlandezi de brâu, acolo în interiorul clădirii, și se îmbrățișau și se mângâiau unii pe alții, așa cum fac scandinavii, se îmbrățișează și se mângâie unii pe alții. Orice lucru care va face ca un rus să pună brațul în jurul unui finlandez, iar un finlandez în jurul unui rus, va încheia războaiele pentru totdeauna. Nu avem nevoie de ONU, avem nevoie de Iisus Hristos. De asta are nevoie lumea, vedeți? Mergând în seara aceea, a ieșit o fetiță. Voi, cei care ați citit povestea, voi, fratele Gordon, nu a scris-o niciodată în detalii. El doar a povestit-o într-un fel. Ea a ieșit din dormitorul doamnelor așa cum era și când am început să mergem pe aici și acei soldați și acea fetiță când a ieșit, avea un picior, era cam cu atât mai scurt decât celălalt și apoi avea o centură mare în jurul ei și o proteză care cobora, făcută în casă, așa, și avea 2 cârje. Avea o proteză la capătul degetului de la picior care trecea peste umărul ei și se agăța aici, în spatele acestei centuri. Și când a început să meargă, trebuia să își scoată protezele sau cârjele, apoi să își ia umărul mic și să ridice piciorușul și să-l așeze așa, apoi să facă pasul. Și așa ea m-a văzut și ei i-au avertizat, știți, îmi plac copiii și mergeam pe stradă cu niște bani din aceea vechi finlandezi și cumpăram o mare grămadă de bomboane, știți? Și frate, le dădeam copiilor. Aveam un șir de aici, două străzi, care mă urmărea peste tot, pentru că eu iubesc copiii. Și atunci m-am uitat la ea și a plecat căpușorul așa. Îi era teamă că a făcut ceva greșit. Și m-am uitat la acea copilă și am pornit să merg mai departe și ceva a spus: vorbește cu acea copilă, ea vrea să vorbească cu tine. M-am oprit și soldații au continuat, nu puteau vorbi în engleză, așa că au continuat să meargă mai departe, îi puteam auzi cântând, crede numai, așa că am început cu asta, doar acei soldați, doar stăteau acolo. Și am spus, doar un minut aici. Celălalt soldat s-a uitat înapoi și am spus, doar un minut, vedeți? Și atunci, acea fetiță, m-am uitat la ea și am spus, vino aici, dragă, nu putea să înțeleagă, părea să aibă vreo 9-10 ani, și am spus, vino aici, dragă, și și-a lăsat căpușorul în jos, desigur, nu înțelegea ce spuneam. Și m-a privit din nou și și-a lăsat căpușorul în jos foarte repede, ca o copilă, și am făcut semn așa, vino aici. Și și-a scos cârjele mici și-a ridicat acel picior și iată că a venit. Și eu am rămas nemișcat, iar soldații stăteau acolo și se uitau la ce se întâmpla. A venit foarte aproape de mine, unde eram, așa, s-a oprit și a ținut căpușorul în jos și fusta ei mică și zdrențuită a târna în jos, cu părul micuț pe față. Am aflat mai târziu că era o mică finlandeză orfană de război. Mama și tatăl ei au fost uciși. Locuia într-un cort. Și m-am uitat, iar ea s-a uitat la mine așa, s-a uitat sus la mine și lacrimi foarte mari îi curgeau din ochișorii ei mici, îi curgeau pe față așa. S-a întins și m-a apucat de haină și m-a sărutat pe buzunarul hainei. Apoi și-a tras fustița așa, fustița mică și zdrențuită. I-a spus, Kitos. Asta înseamnă mulțumesc. Inima mi-a fost doar până în gură. Știți cum te simți așa, acel copil mic. Și m-am uitat în direcția asta și am văzut-o stând acolo fără cârje sau proteze, doar lăudându-L pe Dumnezeu. Am spus, cred că și dacă aș fi fost cel mai mare fățarnic din lume, Dumnezeu ar fi onorat credința acelui copil. Cu siguranță ar fi făcut-o. El ar fi onorat-o. Și am spus, scumpo? Cum să-ți spun? Am spus, ești vindecată, dragă, Dumnezeu te-a făcut sănătoasă. Iesus, a spus ea, Kitos, Iesus, asta e, mulțumesc, Iisuse. Am spus, te face, nu puteam să știu celelalte cuvinte, vedeți, am spus, te face bine, Kitos, Iesus, te face bine. Ea nu a putut înțelege asta. Și apoi ei au, iată că a venit fratele Baxter la ușă și a spus, haide, haide. Și eu m-am gândit, ei bine, Dumnezeu îi va spune cândva, așa că am intrat, ea va primi, va fi în regulă. Așa că am intrat și am avut un rând de rugăciune minunat. Ați văzut poza din carte cu grămezile mari de cârje și alte lucruri adunate în jurul meu așa? Imediat ce asta, ce s-a întâmplat în acea noapte, au venit vreo 8 sau 10 oameni pe platformă și apoi era un tip de femeie din Laponia așezat acolo în spate, avea un copil cu ochii încrucișați, îl avea întins pe podea, Duhul Sfânt s-a mișcat în jur, iar eu nu puteam să o ajung, m-am gândit, Doamne, nu puteam rosti numele acela, lasă-mă să-l silabisesc. Și am început să-i silabisesc numele, i-am spus cine era, ce e cu ea, așa, și ce era în neregulă cu bebelușul ei, ridică-l și uită-te la el, a spus silabisind, acum că ea era o, și cum a înțeles ea, nu știu, a luat bebelușul în brațe și s-a uitat la el, iar ochii lui erau cât se poate de drepți, ea mai că ea a avut aproape un spasm, doar în sus și în jos pe podea strigând, unde mii de oameni. Și apoi Howard, la fel cum face Billy acum, fratele meu, când m-a atins într-o parte, eu eram foarte aproape de inconștient sub acele vedenii. El m-a atins, așa, e timpul de plecare, și am pornit să plec, ceva a spus, așteaptă un minut, mai cheamă câțiva. Și am spus, doar un minut, Howard, am spus, nu mă lua acum. El a spus, de ce? Am spus, să mai chemăm încă 5 persoane. I-am spus doamnei Isaacson, am spus, cheamă în finlandeză, ce numere trebuie să chemi? Și ea a chemat următorul. Și prin harul lui Dumnezeu din sală, fetița aceea a fost următoarea cu cartonașul de rugăciune. Cum face Dumnezeu în suveranitatea sa? Prieteni, vă spun, cel mai minunat lucru pe care l-am văzut vreodată în viața mea este doar să te supui lui Dumnezeu și să umbli în Duhul, vedeți, chiar zi după zi, cum El te va conduce și va face lucrurile. Și când am văzut-o pe această fetiță venind, m-am gândit, lăudat să fie Domnul. Au adus-o pe platformă, au ajutat-o să urce și doi sau trei dintre ușieri au adus-o la mine, au cărat-o și au așezat-o. Am spus, acum, doamnă Isaacson, fii atentă. Am spus, acum, tu să spui doar cuvintele pe care le spun eu. Și a spus, o să o fac. Am spus, scumpo, Iisus Hristos ți-a onorat credința acolo când mi-ai sărutat buzunarul cu puțin timp în urmă. Ai oferit respect lucrurilor care ai crezut că sunt de la Dumnezeu. I-am spus, Dumnezeu te-a vindecat,
Acum du-te acolo și stai jos și cere la careva dintre slujitori sau la cineva să-ți scoată acele proteze și tu țineți mâna pe șold așa. Și dați-i ceva de făcut ca să-și păstreze curajul, vedeți? Deci am spus când vii, când ești, când vor muta proteza și cârligul mare de fier de sub piciorul tău de aici, când îl vor muta, lasă-ți mâna să meargă în jos pe piciorul tău atât cât crezi că este acea proteză, cu cât este mai scurt piciorul tău. Și astfel am spus, aduceți următoarea persoană acum și au adus-o pe următoarea, slujitorii au dus-o acolo, doamna Isaacson să traducă, iar ei au dus-o acolo și au început să desfacă acel lucru. Astfel, primul lucru pe care îl știți, am auzit-o țipând, iată-o trecând pe platformă cu ambele picioare cât se poate de normale, cârjele peste capul ei țipând și strigând, oh vai, a fost doar un lucru după altul, după altul, după altul. M-am dus acasă în acea seară, m-am uitat în jos acolo, văzându-i pe finlandezii aceia care treceau pe acolo, cu mâinile ridicate în aer, lăudându-l pe Dumnezeu. Atunci a apărut îngerul în legătură cu celălalt băiețel, a citit povestea asta în carte, și cum acel băiețel care zăcea acolo pe moarte, doctorii au renunțat la el, a fost vindecat în seara următoare, exact când Duhul Sfânt a spus că va fi vindecat, și a plecat și era în condiții normale, bine, trăiește astăzi, încă mai primesc scrisori de la ei că Domnul i-a făcut bine, el rămâne în continuare, Iisus Hristos. Este drăguț. Îți mulțumesc, surioara mea, pentru această zeciuială. Ca slujitor, eu ar trebui să primesc zeciuială. Așa că îți mulțumesc frumos, prietena mea mică, și Dumnezeu să te binecuvinteze întotdeauna. Și să nu o lași pe mămica ta să spună că ești grasă. Nu ești, vezi? Bine. Ea a spus aici, nu am citit asta, a spus, mami spune că sunt grasă, dar nu sunt. Nici eu nu cred că ești. Așa că, dacă ești, Dumnezeu să-ți dea dorința inimii tale, dragă, este rugăciunea mea, dacă înseamnă ceva pentru Dumnezeu, pentru tine. Acum, în această seară, voiam să vă povestesc o experiență care s-a întâmplat și mai întâi vreau să citesc cuvântul. Acum, mâine după amiază, la ce oră încep serviciile, frate? La 2:30. Acum, mâine, la ora 1:30, toți cei care vor să fie să vină în rândul de rugăciune ca să ne rugăm pentru ei, vom împărți cartonașe de rugăciune, aducând întregul grup, așa cum am făcut aseară. Acesta este modul în care cred că va începe slujba mea și va continua de aseară. Toți cei care vor cartonașe de rugăciune să vină mâine după amiază la ora 1:30, numai târziu de să fie aici numai târziu de 2 sau la și un sfert, pentru că toate cartonașele probabil vor fi distribuite până atunci și nu va întrerupe restul întâlnirii. Acum, dacă unele dintre mesajele din timpul predicii mele, dacă doriți să le primiți, băieții le au aici, fratele Goad și fratele Mercer. Unde sunt, Gene? Pe standul din spatele clădirii au discuri și benzi, acești băieți sunt, le aparțin și ei sunt, vor fi bucuroși să vi le lase și le-am căutat în vânzările lor și așa mai departe. V-am spus povestea cum am intrat băieți în legătură cu mine aseară și am trimis la un slujitor nu demult să ia o bandă, mi-a cerut $9 pentru ea și am verificat pe acești băieți și cred că e vorba de $2.50 sau ceva de genul acesta. Ei fac cam 35, 40, poate 50 de cenți la o bandă, cumpărând cea mai bună bandă, Scotch Tape, și fac cele mai bune. Dacă ar pune un preț mare pe ele, le-a spune chiar acum, gata cu vânzarea de benzi. Nu, domnule. Acum ei trebuie să aibă ceva pentru manevrarea lor, pentru că rup o mulțime de benzi și de toate, și apoi ei trebuie să trăiască. Unul dintre ei este un bărbat căsătorit, așa că noi trebuie să trăiască și au dreptul să câștige puțin la ele. Și apoi, uneori, ele primesc stricate și rupte și le trimit și nu sunt plătiți pentru ele și știți cum merge treaba. La fel ca și cărțile noastre de acolo, le cumpăr de la Glasul Vindecării cu 40% mai puțin și cu când trebuie să plătim pentru vânzarea lor și taxele de manevrare. Și întotdeauna am spus, dacă cineva vrea o carte, dați comanda băieților, oricând. Dacă cineva vrea o carte și un bătrânel sărac se apropie și caută în buzunar, cât costă? Ei bine, sunt 75 de cenți sau oricât, $1 sau oricât valorează. Și el spune, el, am 60 de cenți, spune-i, tati, ia cartea și du-te mai departe, lasă-o așa, vezi? Lăsați-o așa. În acest fel, cărțile nici măcar nu se întrețin singure. Biserica trebuie să mă ajute cu cărțile. Noi, până plătim pentru ele și tipărirea și distrugerea și ce se rupe și totul pentru ele și ceea ce trebuie să dăm și alte lucruri, ei bine, ele nu se susțin singure. Și deci, nu avem nimic din care să facem bani. Tot ceea ce facem și eu însumi. Oferta mea de dragoste se duce pe câmpurile de misiune. Eu nu o văd. se duce pentru un lucru bun. Primesc $100 pe săptămână de la biserica mea, fie că este în America, fie că este în afara Americii. Oriunde ar fi, primesc $5,200 pe an. Din asta trăiesc. Și trebuie să trăim limitați cu o familie mare, așa cum am eu. Și trebuie să locuiesc în casa parohială a bisericii. Și nu venim niciodată aici pentru bani. Nu asta este intenția noastră. Singurul motiv pentru care îi lăsăm să cumpere cărțile și să le vândă din nou, să vândă benzile și așa mai departe, este pentru că noi credem că astfel vom promova cauza lui Iisus Hristos. Nu este vorba de niciun ban în asta, dar nu voi permite ca cărțile sau benzile sau orice altceva să fie vândute în ziua de sabat. Asta este mâine. Nu le vom vinde duminica. Nu am făcut-o niciodată și nici nu intenționăm să o facem. Așa că, dacă doriți câteva cărți, câteva benzi sau discuri, acestea vor fi în spatele clădirii în seara aceasta. Și dacă le primiți și nu credeți că, dacă nu aveți bani, oricum vă sunt la dispoziție, dacă o luați și nu merită cei 50 de cenți sau cât ați plătit pe ea, trimiteți-o drept înapoi sau aruncă-o și spune-ne sau dă-o altcuiva. Dați-o altcuiva și trimite și spuneți-ne că nu a meritat, banii vă vor fi returnați. Deci, nu vrem nimic care, orice cheltuieli, nimic de genul acesta, nu este nimic. Dar oferta de dragoste este pentru câmpul străin. Nu o primesc eu însumi. Este luată de secretarul meu de câmp, numărată de slujitori, dată lui, depusă în bancă. Și când merg peste hotare și așa mai departe, mă sprijină în câmpurile străine pentru a aduce același mesaj de eliberare unor oameni care nici măcar nu știu care este mâna dreaptă și care este mâna stângă. Acolo se duce. Nici măcar nu știu vreodată care sunt ofertele, decât dacă îmi spune cineva. Când mă întorc acasă, voi fi plecat o lună, așa că voi primi $400 când mă întorc acasă ca să-mi plătesc datoriile și alte lucruri. Acum, așa trăim noi, ca să înțelegeți că nu avem, nu suntem pentru bani sau ceva de genul acesta și ceea ce avem, vreau să fie foarte clar, ca să înțelegeți. Acum, în această seară, înainte de, vreau să iau un mic text, dacă ar trebui să-l numesc așa, din care să vorbesc pentru câteva momente. Înainte de a ne apropia de el, să ne plecăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul inimii noastre. Experiențele, Doamne, cum te-am văzut făcând în micile mele întâlniri, ca să nu mai vorbim de acei oameni mari care sunt pe teren, cum ar fi fratele nostru Roberts și Tammy Osborne și aceea. Te-am văzut făcând destule în propriile mele servicii pentru a scrie multe Biblii despre lucruri mărețe, despre învierea morților. Am lăsat doctorii să semneze o declarație în acest sens, păcând ca orbii, surzii, muții, preziceri, spunând ce exact, vedem cum se întâmplă de fiecare dată cu exactitate. Tu ești Dumnezeu și noi știm că Tu ești Dumnezeu. Te rog, Tată, dacă există în mijlocul nostru în această seară cineva care nu crede, fie ca în această seară să se facă sau să se spună ceva care l-ar determina pe el sau pe ea să-și predea necredința Ție și să o schimbe cu un adevărat Duh viteaz de credință de la Dumnezeu, Duhul Sfânt, îngăduie, Doamne, ești gata să le iei răul și să le dai binele. O, ești atât de bun, Tată, Te iubim pentru asta. Ne rugăm ca Tu să-i insufli pe slujitorii Tăi de pretutindeni. Fie ca ei să devină torțe aprinse pentru acest ceas întunecat în care trăim. Când vedem că așa zisa civilizație sufocă însăși lumina lui Dumnezeu, dacă este posibil. Dar totuși, acea torță va arde în inimile oamenilor până când va veni Iisus. Tată, adaugă mai mulți în rânduri în această seară, ne rugăm. Vindecă-i pe toți cei bolnavi, pe toți cei care suferă. Ne rugăm ca harul și mila Ta să se odihnească peste ei. Dă-le viață eternă în lumea care va veni și dă-le sănătate în această lume, căci este scris în Biblie, aș vrea mai presus de toate să sporiți în sănătate. Inspiră bisericile din întreaga vale și de pretutindeni care este reprezentată în această mare trezire a Duhului Sfânt, care a cuprins lumea. Ne rugăm, Tată, să o trezești din nou, într-un mod măreț, să înceapă din nou aici, în Oregon, o mare trezire în fiecare biserică. Mâine, de sabat, fie ca bisericile să fie pline, fie ca slujitorii să fie înflăcărați, fie ca suflete să fie aduse înăuntru, fie ca mulți să vină mărturisindu-și păcatele și să ceară botezul în apă. Îngăduie, Tată, și fie ca Tu să umpli pe fiecare cu Duhul Sfânt care urmează prescripția Ta, așa cum am învățat asta seara trecută. Mă rog, Tată, ca Tu să-i faci să știe că făgăduința este pentru fiecare generație și oricine vrea, toți cei pe care îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta a spus prescripția Ta. Noi credem fiecare cuvânt din ea. Mă rog, Tată, ca Tu să acorzi acest lucru fiecăruia. Iartă-ne de păcatele noastre, ia slujba în mâinile Tale și primește slava pentru Tine. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Acum doresc să citesc doar un rând din capitolul 4 și versetul 17 din Sfântul Matei. Și de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: Împărăția, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acum vreau să aleg subiectul aceste trei prime cuvinte. De atunci încolo. Acum, sunt toți cei de aici care pot face trimitere la un moment anume. De atunci încolo, spunem. De mic băiat, fetiță, putem spune că făceam un anumit lucru și lucrul acesta s-a întâmplat. Și de atunci încolo, lucrurile s-au schimbat pentru noi. Și am putea să mergem în seara asta în oraș aici și să găsim cea mai degradată și imorală femeie care umblă pe străzile micului vostru oraș minunat, aici în vale. Și m-aș așeza lângă ea și ea spune: Doamnă, aș vrea să-mi spui povestea Ta. Și ea ar începe, ar putea spune ceva de genul acesta. Frate Branham, a fost o zi când eram pură ca un crin și puteam să țin capul sus printre oamenii cu statut de renume și puteam să merg la biserică și mă simțeam foarte bine, dar a venit o vreme când într-o seară am ieșit în oraș cu un anumit băiat și el mi-a pus un drog în Coca-Cola și de atunci. Sau s-ar putea ca o altă prietenă care nu era credincioasă să fie ajuns cu ea și să o fi convins să meargă la un anumit dans. Și ea a ajuns în brațele unui băiat. Și de atunci, întotdeauna se marchează de la un moment dat. Sau aș putea să mă duc în seara asta în orașul vostru și să găsesc cel mai rău alcoolic pe care îl aveți. Și m-aș așeza lângă acel om, tânăr sau bătrân, și i-aș spune: Prietene, aș vrea să te întreb ceva. De ce îți irosești viața în felul acesta? Ce te face să bei și să faci ceea ce faci, când ai putea fi un mare lucrător aici în oraș? Ai putea fi un lucrător în vreo biserică? Sau ai putea fi un soț adevărat pentru vreo femeie, un tată pentru niște copii? Sau o femeie bețivă care ar putea fi o mamă adevărată pentru niște copii, o soție dulce și iubitoare pentru vreun soț? Și ei ar începe așa și ar spune: Ei bine, de la cândva eram un prohibiționist, aveam o mamă și un tată adorabil care au învățat împotriva băuturii și odată am intrat într-o părtășie cu un anumit băiat care era foarte popular printre fete și eu am vrut să fiu și eu popular, așa că m-am gândit să mă alătur în rândurile lui și am mers împotriva învățăturii mamei și a tatălui meu și el m-a convins: în seara asta, dacă vrei să te distrezi, trebuie să bagi niște băuturi spiritoase în tine. Și am luat primul meu pahar și de atunci, așa începe totul. Aici, cu ceva timp în urmă, în New York, Dr. Berg este păstor acum la tabernacolul Sister Brown, Bethany Tabernacle, din orașul New York, unul dintre vechile stabilimente penticostale, unul dintre cele mai vechi din lume, cred că frații noștri le cunosc bine, și acolo, în timp ce eram acolo, am ajuns să o cunosc pe Sofia, spălătoriasa suedeza, care mergea și lucra la Bowery cu ea. A trebuit să zăbovesc 2 zile pentru a face o injecție împotriva febrei galbene. Am crezut că voi ajunge în Africa fără să o fac, dar nici măcar nu m-au lăsat să trec sau să mă urc în aeronavă și a trebuit să aștept 2 zile ca să merg la șantierele marinei să fac o injecție împotriva febrei galbene. Și fratele Berg a spus: Ce ai vrea să faci?
Am spus, aș vrea să vizitez Bowery. A spus, bine, mergem acolo. A spus, am mai multe misiuni acolo. Și am mers acolo și dacă eu cred că ar fi un lucru bun pentru orice om să-și ducă fiul la Bowery și să-l lase să vadă. Cred că dacă veți merge vreodată în Franța, duceți-vă fiica la Pigalle, lăsați-o să vadă cât de degradată poate fi viața umană. Așa că atunci când am coborât pe lângă Bowery, oameni zăcând neajutorați, muște care le zburau în față din cauza vomei și, drogați, alcoolici, și am spus, frate Berg, am spus, poate că acești oameni de aici au fost crescuți în case care, cărora nu le păsa ce fac, au fost lăsați liberi să alege pe stradă. El și-a pus mâna pe umărul meu și a spus, vei fi surprins? A spus, chiar în misiunea în care mergem aici, am scos 180 care au murit acolo anul trecut, luați de pe străzi, hrănindu-i și așa mai departe, și în cele din urmă au murit. Nu există speranță pentru ei, în afara lui Hristos. Și apoi, leacul, sunt prea departe pentru asta, a spus, aici, acest om de aici, a spus, îl cunosc, ridicați-l. Și m-am dus la el și i-am spus, domnule, aș putea să-ți vorbesc? El a spus, ei bine, s-ar putea să nu fie în stare să vorbească. Pur și simplu, nu pot să spun în ce condiție era omul. A ajuns într-un loc în care hainele lui de la brâu în jos erau într-o stare îngrozitoare, ude peste tot, și era pur și simplu într-o stare îngrozitoare, mirosea, și am spus, domnule, aș putea să vorbesc cu tine? Și fratele Berg l-a scuturat. El s-a ridicat în picioare și a spus, sunt fratele Berg. Ei bine, el nu știa nimic despre fratele Berg, era încăbiat și am spus, aș vrea să-ți pun o întrebare. Am spus, în ce fel de casă ai fost crescut? El a spus, o să-mi dai destui bani de o băutură? Și am spus, sunt un slujitor al Evangheliei, nu aș da banii Domnului unui om ca să bea. Am spus, banii pe care îi am provin de la copiii lui Dumnezeu și trebuie să fie cheltuiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Îți spun ce voi face, îți cumpăr un sandwich, îți cumpăr cina sau dacă vii cu mine, dar aș vrea ca slujitor să te întreb. El a spus, scuză-mă, reverend, și eu am spus, ei bine, cum ai ajuns să fii așa? El a spus, domnule, mă îndoiesc că vei crede povestea mea. Ei bine, am spus, te consider un om de cuvânt, eu voi crede povestea ta, spune-mi-o tu, spune-mi-o din inimă. Și el a spus, domnule, a spus, am fost crescut într-un cămin creștin. Și eu am spus, și apoi ai căzut în asta? El a spus, da, domnule. A spus, am avut cea mai frumoasă familie, 3 copii, 2 băieți și o fată și cea mai dulce soție care a existat vreodată. Și lacrimi mari au început să-i curgă prin barba lui bătrână și căruntă. A spus, am fost președintele acestei bănci de aici, de la un anumit colț. Și eu am spus, chiar așa? El a spus, du-te la bancă și întreabă-i. Și eu am spus, ei bine, ce te-a determinat să faci asta? El a spus, domnule, reverend domn, a spus, într-o seară am venit acasă și acolo era o scrisoare, dragă John, așezată pe masă, soția mea m-a părăsit. El a spus, și eu nu am băut niciodată, dar m-am gândit, trebuie să fac ceva, sau voi lua un pistol și îmi voi zbura creierii. Și am început să beau și iată-mă aici. M-am gândit, Dumnezeu să aibă milă, vedeți? De atunci încolo, de acolo a început totul. Întotdeauna ne putem gândi de la un moment dat, apoi ca tânărul cuplu care se căsătorește. Sunt cât se poate de drăguți. Primul lucru pe care îl știți, m-aș duce la această femeie care și-a părăsit familia și ea spune, Doamnă, ce te-a făcut să-ți părăsești familia? Ai avut un soț bun? Ea mi-ar spune, frate Branham, eu am fost pură ca roua din cer, m-am căsătorit cu soțul meu și am venit la el ca o femeie virtuoasă și el a fost un om grozav, a muncit și a trudit și a avut grijă de mine și copiii ar fi băiețelul meu Dolofănel când s-a născut, parcă-l văd și acum pe soțul cu băiețelul în spate, călare pe spate, mergând înainte și înapoi pe podia și, dacă aș putea să chem din nou, aș spune, ei bine, ce s-a întâmplat? Iar spune ceva de genul,
Ei bine, era totul bine și într-o zi un vânzător a bătut la ușă cu părul frumos, ondulat și cu ochi mari căprui și de atunci. Vedeți? Așa începe totul. Marcați un moment. Este chiar începutul. Să nu vă gândiți niciodată că păcatul zace pe stradă, mereu în șanț. Păcatul este îmbrăcat elegant și frumos. Cu siguranță că da. Întotdeauna am spus, Satan poartă un costum cu frac și un joben și poartă un baston la braț. Ai grijă la acel șmecher unsuros. Exact. Satan nu e prost, să știți. El știe cum să se îmbrace frumos. Îl face atractiv, vedeți? Și nu este întotdeauna bătrânul Charlie Barleycorn acolo, cu pălăria trasă în jos. Câteodată este o inimă cu adevărat cinstită. Dacă a avut un start bun sau ceva care să-l ajute să meargă bine, ar merge bine, dar nu întotdeauna. Am văzut de multe ori și am mers la oameni cât se poate de zdrențuroși, mă uit la ei și am o cale prin Dumnezeu să știu cine mă place și cine nu mă place. Știți asta? Așa că să văd un om murdar și toate cele, aș prefera de multe ori să-l am pe el alături de mine, decât pe cineva îmbrăcat frumos cu poate gulerul întors și să mă bată pe spate spunând, oh, frate Branham, suntem cu tine și să știu imediat că minte, vedeți, vedeți? Asta este. Nu am nevoie de un mincinos. Vai, te poți ascunde de un hoț, dar nu te poți ascunde de un mincinos. Deci asta, așa e. Dar când ne lovim de acele puncte, de atunci încolo, atunci vine anul nou, cu toții ieșiți și scrieți o rezoluție. În seara asta, soție, îți voi face o promisiune, voi întoarce o nouă pagină și eu nu voi mai bea niciodată și femeia fuma atâtea țigări încât nu-și mai poate alăpta copilul, îi dă o travă cu nicotină, îl ucide și ea se va lăsa de fumat de anul nou, bețivul se va lăsa de băut de anul nou, imoralul se va lăsa de imoralitate de anul nou și așa mai departe în felul acesta. Ce faceți? Doar întoarceți o nouă pagină ca să o întoarceți înapoi a doua zi, vedeți? Nu începeți bine. Toate aceste lucruri sunt bune, nu am nimic împotriva lor, dar există, la fel ca în război, după primul război mondial, mulți dintre voi, bărbați de vârstă mijlocie, și cam de vârsta mea, cred că aveam 8 sau 9 ani când s-a terminat războiul, și îmi amintesc când au declarat război, 1914, eram un băiețel într-un cărucior cu arc. Tatăl meu avea un sac de fasole, cu asta trăiam, fasole și pâine de porumb. Încă îmi mai place. Și așa ei, tata vorbea despre război și că s-ar putea să fie nevoit să meargă la război. I-am spus, dacă acei oameni vor veni după tine, voi lua sacul ăsta de fasole și îi voi lovi cu el. Și așa, asta era când eram așa de mic. Și apoi îmi amintesc că atunci când mi-a luat prima pereche de pantofi, el a spus că se duce cu mama să îi aleagă. Eram desculți, știți, băieței de la munte unde am crescut eu aveau ceea ce numiți vechiul hickory, ca un șorț mic sau o cămașă când erau băieței. Am purtat asta până cam la vârsta de 6 ani, cred, și prima mea pereche de pantofi erau acoperiți deasupra, cu găuri mici în ei, și întotdeauna când aveam o așchie în mână, alergam la mama și ea mi-o scotea așa, și credeam că găurile acelea mici din pantofi erau de unde luau un ac și le scoteau de undeva, pentru că mama spunea că ea a trebuit să se ducă jos și să îmi aleagă o pereche de pantofi. Credeam că a făcut-o cu un ac, așa că... Dar după războiul mondial, îmi amintesc că a apărut mesajul, nu vom mai avea niciodată război. Războiul s-a terminat. Erau intenții bune, au vorbit serios și apoi au format ceea ce noi cunoaștem sub numele de Liga Națiunilor. Luând atât de mulți oameni, soldați din fiecare națiune și urmau să facă poliție pe tot pământul. Erau intenții bune, dar nu a funcționat, pentru că nu era programul lui Dumnezeu. Acum avem ceea ce se numește ONU și ceea ce este, stau în ONU cu armele unii asupra altora aproape. Nu va funcționa niciodată. Dar există ceva care odată poți da de un anumit moment și totul se va schimba. Atunci când îl întâlnești pe Dumnezeu și de atunci încolo ești o persoană schimbată. Un om îl poate întâlni pe Dumnezeu și poate spune, de atunci, nu vei mai fi niciodată la fel după ce îl întâlnești pe Iisus Hristos. Lasă-mă să te asigur de asta. Nu vei mai fi niciodată la fel. După ce îl întâlnești pe Iisus, atunci poți să te referi întotdeauna înapoi la de atunci încolo. Haideți să audiem în această seară câțiva oameni care l-au întâlnit pe Dumnezeu. Să ne gândim la părintele Abraham. Era doar un om obișnuit, a coborât împreună cu tatălui din Babilon și a locuit în Valea Șinarului, în cetatea din Ur, țara caldeenilor. El nu era nimic special, nu era niciun sfânt, era doar un om obișnuit,
ca mine sau ca tine. Și într-o zi, poate că era un fermier pe câmp, muncind la câmp și el, sau ceva de genul acesta. Și într-o zi, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Nu a avut niciodată mai multă credință decât oricare alt om. Dar când l-a întâlnit pe Dumnezeu, la vârsta de 75 de ani, i-a schimbat întreaga ființă, pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, el fiind în vârstă de 75 de ani, și el s-a căsătorit cu sora sa vitregă, Sarai, și la acea vreme ea avea 65 de ani. Și Dumnezeu i-a spus lui Abraham că va avea un copil cu Sarai. Acum, asta ar fi fost dacă ar fi fost cineva să fi venit și să-i fi spus, unii dintre asociații lui, și să-i fi spus, Abrame, vei avea un copil cu Sarai și ea va naște un copil din tine. Abraham ar fi râs și s-ar fi ținut de burtă și ar fi spus, eu? Un bătrân ca mine? Și nevasta mea de 30 de ani aproape sau 20 de ani trecută de menopauză? Și eu trăiesc cu ea de când avea 17 ani. Ea este stearpă, iar eu sunt steril. Și cum am putea avea vreodată un copil? Eu având 75 de ani, iar ea 65. I-ar fi râs în nas prietenului său, dar l-a întâlnit pe Dumnezeu și de atunci încolo a numit orice lucru contrar lui, ca și cum nu ar fi fost. Amin. L-a întâlnit pe Dumnezeu. Dacă bolnavul poate vreodată să-L întâlnească pe Dumnezeu, indiferent cât de infirm rămâi, cât de bolnav rămâi, cât de orb rămâi, dacă îl întâlnești pe Dumnezeu, ceva se scufundă în tine și nu mai vezi aceste circumstanțe. Te uiți la ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu ar putea vreodată să spună să coboare prin grijile vieții până în inima ta și să-ți insufle o credință acolo? Nu există nimic în lume să te clintească vreodată din ea. Când un om îl întâlnește pe Dumnezeu, de atunci încolo este o persoană schimbată. Abraham avea 100 de ani și încă numea orice lucru contrar lui, ca și cum nu ar fi fost. Dovezile deveneau din ce în ce mai mari, se îngrămădeau împotriva lui. Sarah avea 90 de ani, iar el avea 100. El încă dădea laudă lui Dumnezeu puternic, nu se clătina prin necredință, ci dădea laudă lui Dumnezeu în fiecare zi că va avea copilul. De ce? Dumnezeu l-a întâlnit. Dumnezeu era milostiv. Dumnezeu i-a confirmat legământul. Am avea timp să luăm această confirmare, capitolul 16 din Geneza, sau am putea să luăm și din capitolul 17, când l-a întâlnit în numele lui Dumnezeu Atotputernic, care înseamnă El Shaddai, însemnând cuvântul ebraic, sânul unei femei. El Shaddai, cel puternic, satisfăcătorul, hrănitorul. Pe când un bătrân în vârstă de 100 de ani și Dumnezeu l-a întâlnit și i-a spus, eu sunt El Shaddai. Acum Shad înseamnă sânul femeii, dar Shaddai înseamnă cu sâni, la plural. Acum, El nu este doar un Dumnezeu cu un sân, ci este un Dumnezeu cu sâni. El a fost răpuns pentru fără de legile noastre, prin rănile Lui am fost tămăduiți. Dacă ai nevoie de mântuire, ține-te și alăptează-te din acel sân al lui Dumnezeu, cuvântul Său, făgăduința Lui. Vei ajunge să te aduci din șanțurile păcatului și a imoralității la o persoană evlavioasă, sfințită. Dacă ești bolnav, prin rănile Lui am fost vindecați. Doar apucă-te de cealaltă făgăduință a lui Dumnezeu și alăptează-te. Ce trebuie să facă copilul? Copilul, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți asta, soră, voi toți acolo. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce face bebelușul când este bolnav și se frământă? Este foarte agitat și bolnav. Acum, singurul lucru pe care trebuie să-l facă, singurul lucru care îl va liniști, este ca mama să-l ia în brațe, să-l țină la piept și să-l alăpteze. Acum, ce face mama? Mama produce laptele, iar bebelușul, alăptând bebelușul, alăptează tăria de la mamă la bebeluș. Apoi bebelușul este întărit de tăria mamei. Și atunci când ne apucăm de făgăduința lui Dumnezeu în inima noastră, noi ne alăptăm cu tăria lui Dumnezeu, cel puternic.
ne alăptăm în mod constant. Și gândiți-vă la un copilaș pus la mamă, sânul mamei sale, el se oprește din frământare. De îndată ce se apucă de sânul mamei, se oprește din frământări. Nu se mai frământă, este mulțumit, încetează să se mai frământe. Apoi, când noi punem mâna pe făgăduința lui Dumnezeu, când Dumnezeu ne-o descoperă, eu sunt Domnul care vindecă toate bolile tale, oricine vrea să vină, am păstrat nădejdea lui, atunci sunt mulțumit, în timp ce mi alăptez puterea din nou de la Jehova, Dumnezeul atotputernic, Dătătorul de putere. Ce încurajare pentru un bătrân în vârstă de 100 de ani, ca și mort, și pentru pântecele lui Sara, deja închis când s-a născut sterilă. Și ce mesaj! Eu sunt Dătătorul tău de putere. Eu sunt El Shaddai. Ai 100 de ani, dar pentru mine ești doar un copil. Întinde-te aici în brațele mele și apucă de făgăduința mea. Și doar nu vedea nimic altceva decât făgăduința. Atunci, ce poți face tu? În timp ce mustățile îmbătrânesc, în timp ce încărunțești, poți încă să te alăptezi și să fii mulțumit că eu îmi voi ține cuvântul. Doctorul poate spune, ești din ce în ce mai rău. Asta nu te deranjează deloc. Încă te alăptezi de la sânul lui El Shaddai. Doamne, Tu ai vorbit în inima mea. Tu mi-ai dat făgăduința. Toți diavolii din iad nu mi-o pot lua. Sunt mulțumit că voi fi bine. Mă alăptez de la El Shaddai. Amin. Îți spun, frate, că asta scoate clavicula și pune o coloană vertebrală acolo, cu siguranță, când te apuci de Dumnezeu. Când Abraham, când el a confirmat jurământul, observați că el a spus, ia-mi o oaie, un berbec, dă-mi un berbec și dă-mi și o juncană de 3 ani. Și ia aceste și le-a despicat în două, le-a pus pe o parte, el a zis, ia-mi o turturia și un pui de porumbel. Dar ați observat, aș fi vrut să avem timp să discutăm despre asta. Mă uit la acel ceas și eu nu vreau să mă îndepărtez de subiectul meu, dar Abraham a luat, a spus, ia cele două sau o turturia și un porumbel. Acum, turturiaua era întotdeauna reprezenta sau era o ispășire pentru boală. Vedeți, porumbeii nu au fost despicați, ceilalți au fost despicați, pentru că legământul cu Evanghelia a fost schimbat din lege în har, dar vindecarea divină a rămas întotdeauna aceeași. Pentru vindecarea leprei se lua un porumbel sau un hulub și se tăia capul și se vărsa sângele peste celălalt și se ducea pentru curățirea leprei, stropind, strigând, sfânt. Acum, observați în asta, porumbeii nu erau despicați. Acum, observați acest simbol. Oh, vai! Sper să înțelegeți asta. Pe când a ajuns, Abraham a izgonit toate păsările de pe aceasta, păsările cerului, până când soarele a început să apună. Și când soarele a apus, ceea ce înseamnă că timp nu va mai fi. Atunci un somn adânc a căzut peste Abraham, ca și peste orice muritor care se naște pe pământ. Intrăm în somnul morții. Nu muriți, doar vă duceți, vă schimbați doar locuința. Acum, un somn adânc a căzut peste Abraham și el s-a uitat și în fața lui mergea un fum ca dintr-un cuptor. Orice păcătos care moare și orice om care se naște în această lume vine prin naștere sexuală, este supus morții. Toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și fiecare om se naște în această lume păcătos. Nu contează cât de sfinți au fost părinții tăi, vii în această lume la fel cum vine un păcătos sau oricine altcineva. Noi suntem, ești păcătos, suntem născuți în păcat, zămisliți în nelegiuire, venim în lume vorbind minciuni, spune cuvântul. Tu ești înfrânt de la bun început. Și apoi, fiecare muritor care moare, locuința morților este locul lui de odihnă. Asta e toată odihna care o primește. Asta i s-a arătat lui Abraham. Observați, apoi dincolo de asta, după moarte, vine locuința morților. Dar dincolo de locuința morților vine o luminiță albă. Oh, vai! Binecuvântat fie numele Domnului! Acea luminiță albă a trecut în sus și în jos, printre acele jertfe. El a spus, vezi, Abrahame, ce o să fac? El confirma legământul cu Abraham. Acum poate că voi explica asta rapid. Acum, astăzi, noi americanii, cum procedăm când confirmăm un legământ? Vom încheia o afacere, primul lucru pe care îl știți, voi întinde mâna și voi apuca mâna insului, spun, dă mâna. Acesta este modul în care încheiem un legământ. Dă mâna, dă mâna. Am confirmat-o, este în regulă. Suntem de acord cu asta. Acesta este un legământ. Acum, în Japonia, știți cum fac ei un legământ acolo? Ei discută totul și apoi iau o farfurioară plină de sare și aruncă sare unul pe altul. Acesta este un legământ în Japonia. Dar în zilele lui Abraham, în Orient, modul în care făcea un legământ era să ia un animal, ca o oaie sau ceva de genul acesta, să o omoare și să o despice. Și fiecare intra între aceste două bucăți ale animalului. Acum vedeți ce făcea luminița albă? Și ei scriau acest legământ, sunt de acord să fac așa și așa și așa și așa. Acum, când au ținut acest legământ între ei, au spus, dacă încălcăm acest legământ, să fie trupurile noastre ca acest animal mort peste care îl facem. Apoi au luat legământul și l-au rupt în două așa, unul luând o bucată, iar altul alta. Nu puteau fi niciodată duplicate. Nu poți duplica niciodată acea bucată de hârtie, indiferent ce ai face. Trebuie să vină direct înapoi și să coincidă bucățile de literă care sunt rupte în două. Niciodată nu ai putea să o faci. Unul duce una și unul cealaltă. Și când acest legământ este confirmat și adus, jurământul este confirmat, atunci ei aduc aceste două bucăți înapoi împreună și le coincid, bucată cu bucată. Acum, care era legământul oriental pe care Dumnezeu îl dădea lui Abraham? Că prin sămânța lui Abraham va veni Domnul Iisus, cel binecuvântat. Dumnezeu l-a dus pe el la calvar și l-a sfâșiat, i-a separat sufletul de trupul său, iar trupul său, Dumnezeu l-a înviat a treia zi, l-a luat sus și l-a așezat la dreapta sa. Iar în ziua cincizecimii, el a trimis jos Duhul care era în Iisus Hristos, legământul cu biserica. Și când biserica se va aduna la înviere, același Duh care a fost în Iisus Hristos, care a fost smuls din el, va trebui să fie în biserică. Nu poți copia nimic asemănător, nu poți face nimic diferit de el. Trebuie să fie același Duh Sfânt care locuia în Hristos. Și când va veni răpirea, când va veni acel trup, mireasa sa care a fost mulsă din el, sau Duhul Sfânt, va aduce acea mireasă exact în concordanță cu trupul lui Iisus Hristos. Și puteți vedea din zilele lui Luther, la Wesley, la Pentecostal, și acum, la timpul sfârșitului, cum se conturează acel Duh, acelea semne și minuni pe care le-a făcut el pe pământ sunt făcute în biserica astăzi. Este acel legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Abraham, iar noi suntem fiii lui Abraham, fiind morți în Hristos, luăm sămânța lui Abraham și suntem moștenitori conform făgăduinței. De atunci încolo, biserica a avut un legământ. Da, era diferit. Acum, când Moise, un profet fugar, înapoi în partea din spate a pustiei, acel om s-a născut să fie profet și a fost un om mare. A studiat realizările militare, dar a încercat să lucreze asta cu toate intelectualitățile sale. Ei bine, era atât de inteligent încât putea să învețe pe acei învățători egipteni. Era un om inteligent. Acum, înapoi în partea din spatea deșertului, ce-ar fi fost dacă ar fi spus, am eșuat, așa că poporul meu este încă în robie. Poate că ar fi mai bine să aprofundez puțin matematica mea sau strategia mea de strategie militară sau altceva. Voi coborâ, voi mai face încă 2 ani de școală și poate că voi putea să-mi eliberez poporul. Este la fel de inteligent din partea lui să facă asta, cum ar fi să trimiți un om să învețe să fie predicator. Dumnezeu cheamă oameni. Dacă nu știu să deosebească boabe de fasole de boabele despicate de cafea, ce importanță are asta? Atâta timp cât îl cunoaște pe Hristos, acesta este lucrul principal. Dacă l-a întâlnit vreodată, aș prefera să am pe cineva cu unul dintre copiii mei acolo într-un câmp de salvie undeva lângă un butuc vechi care nici măcar nu știe ABC-ul sau nu știe care este mâna dreaptă sau stânga, dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Aș vrea să-l am pe el alături de copilul meu, înainte de orice profesor care știe multă teologie și nu știe nimic mai mult despre Dumnezeu decât știe un iepure despre rachete de zăpadă. Aș vrea, îți spun frate, ceea ce avem nevoie astăzi este să ne întoarcem la Biblie și botezul de modă veche al Duhului Sfânt înapoi în biserică și să eliminăm atâtea alte lucruri. Nu încerc să susțin ignoranța, adică dacă ai educația plus asta, amin. Dar legământul educațional va cădea într-una din aceste zile. Dar legământul cu Dumnezeu va dura veșnic și veșnic și veșnic. Va continua prin viacurile viacurilor în eternitate. Acum, Moise nu trebuia să se perfecționeze nimic. Singurul lucru pe care trebuia să-l facă era să-l întâlnească pe Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu a coborât și a luat un rug acolo și a spus: "Vino aici, Moise, vreau să vorbesc cu tine." Știți, este un lucru cam ciudat. Moise ar fi putut spune: "De atunci încolo, ceva s-a întâmplat. Priviți-l, s-a stabilit înapoi în spatele muntelui, sub poalele muntelui." Și când a făcut-o, s-a căsătorit cu o femeie frumoasă etiopiană. Și era drăguță și a avut un băiețel pe nume Gershom. Și o ducea bine. S-a căsătorit cu a unui preot, preot din Madian, fiica lui Ietro, Sefora, și se descurcau bine. Aveau o familie mică și frumoasă, aveau o mulțime de oi și el se descurca bine, așa că a lăsat poporul să meargă înainte. Dar când Dumnezeu l-a întâlnit, l-a schimbat. Uitați-vă la el acolo, acest mare păstor de oi în spate acolo. Dar dimineața, știți, unele lucruri, un lucru este că atunci când un om îl întâlnește pe Dumnezeu, întotdeauna pot spune asta. Va face cele mai nebunești lucruri față de ceea ce făcea înainte. Uitați-vă la Moise. Acum, Moise, în dimineața următoare, după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu în acest rug aprins și Dumnezeu i-a spus să coboare în Egipt, el a spus: "Mai întâi, arată-mi slava ta." Și i-a arătat vindecarea divină, cum i-a putut vindeca mâna cu lepră. Și el se cobora în Egipt. Acum, fiți atenți, în dimineața următoare, iată-l pe drum în jos. Acum, avea 80 de ani. Știți, i-a trebuit 40 de ani ca să școlarizeze teologia în el, i-a luat lui Dumnezeu 40 de ani să o bată afară din el. Exact, să scoată din el ceea ce lumea a pus în el. Dar Dumnezeu o poate face pentru tine în 40 de secunde, dacă doar îl las să o facă. Dar apoi, acum iată-l în dimineața următoare, într-o zi, un învățat cizelat, toată înțelepciunea egiptenilor. Iar în dimineața următoare, uitați-vă la acest învățat. Și-a pus soția călare pe un catâr. L-a pus pe acel copil pe șoldul ei și iată-l aici cu o barbă mare, lungă în felul acesta, cu capul chel lucindu-i, cu un toiag în mână, coborând și șchiopătând: "Slavă! Slavă! Unde te duci, Moise? Ce ai spus? Ha? Unde te duci? Cobor în Egipt să pun stăpânire! Invazia unui singur om!" Dar a făcut-o! A făcut-o! De ce? L-a întâlnit pe Dumnezeu! Și când necazurile au devenit grele și totul mergea prost, și-a amintit că l-a întâlnit pe Dumnezeu în acel rug aprins. Asta i-a ars în inimă, indiferent de cât de tare se înrăutățeau egiptenii și cât de mult nu voiau să-i lase pe copii să plece. De câte ori se plângeau în pustie și au spus: "Am vrea la Dumnezeu" și au vrut să-l ucidă cu pietre și vrem oalele de carne din Egipt, asta nu l-a deranjat deloc. A înaintat mai departe spre țara făgăduită, pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu într-un rug aprins. Da, domnule, era micuța fecioară Maria, doar o fetiță obișnuită, într-un oraș mai rău decât este acesta. Dar ea totuși nu fuma și nu bea, era o fecioară. Și ea, într-o zi, era pe drum cu probabil o gălătușă sub brațul ei, coborând la fântâna publică ca să ia niște apă, rezerva zilnică de apă. Să ne o imaginăm, mergând pe marginea drumului, mergând înainte, vorbind sau cântând de una singură, poate vreun imn bun: "Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi, El îmi înviorează sufletul." Un ulcior era pe vremea aceea în loc de găleată și deodată un mare stâlp de foc s-a coborât în fața ei. Din acel foc a ieșit Gabriel, arhanghelul, și a spus: "Ave Maria!" Asta înseamnă: "Oprește-te, stai puțin! Oprește-te, Maria, binecuvântată ești tu între femei, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și vei naște un fiu, fără să cunoști niciun bărbat." A spus: "Cum se va face lucrul acesta?" A spus: "Duhul Sfânt te va umbri și acel lucru sfânt care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu." Amin. De atunci încolo, Maria a fost o femeie diferită. Acea mică fecioară timidă mergea peste tot mărturisind: "Voi avea un fiu, fără să cunosc vreun bărbat." Ea nu a așteptat până când a fost pozitivă, nu a așteptat până când a simțit viața, nu a așteptat niciun rezultat pozitiv. Cuvântul îngerului a fost suficient pentru ea, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Acum asta, dacă ați putea face asta acum, dacă am avea mai multe Marii aici în seara asta, dacă am avea Marii care nu au așteptat să văd dacă mă simt doar un pic mai bine înainte să spun ceva, înainte să simtă ceva sau orice altceva, ea doar l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt și a început să-L laude pentru asta. Oh, vai! Haideți să o urmărim câteva minute. Să o vedem repede. Ea avea o verișoară pe nume Elisabeta și Elisabeta, îngerul i-a spus, verișoara ta Elisabeta, la bătrânețe. Zaharia era preot, l-a întâlnit în templu, stând la dreapta altarului și a spus că va avea un fiu cu Elisabeta. Și ea avea să rămână însărcinată după zilele de slujbă ale lui acolo, la templu. Și ea, ei bine, el s-a îndoit că, gândiți-vă atunci, preotul acela bătrân avea o mulțime de exemple. Ca Ana la templu și Sara, despre care tocmai am vorbit, bătrâne și care aveau copii, a spus, o, nu se poate, nevasta mea e prea bătrână. El a spus, eu sunt Gabriel, care vine de la Dumnezeu, vei fi mut până în ziua în care se va naște copilul, îi vei pune numele Ioan. Și a rămas mut. Și s-a suit la nevasta lui. Ea a rămas însărcinată și ea au trecut 6 luni cu ea, fără viață în copil. Și era foarte îngrijorată. Așadar, Maria auzise despre aceasta, așa că îi văd obrajii ei mici așa de roșii, ea mergea înainte, cât se poate de fericită, încă nu simțea nimic. Iisus nu a spus niciodată, ai simțit, a spus, ai crezut. Vrei să crezi în momentul în care crezi? Cât de prețios a apărut harul acela în ora în care am simțit prima dată? Asta nu sună bine, nu-i așa? Ora în care am crezut prima dată, când am crezut în Dumnezeu. Iată cât de prețios a fost. O, Dumnezeu făcându-și apariția noapte de noapte în întâlniri și arătând semne și minuni mari, o, ar trebui să ne răscolească chiar inimile, cu siguranță. Cât de prețioasă s-a arătat credința, harul, în ora în care am crezut. Și iată-o pe Maria, cu obrajii ei mici atât de trandafirii, cu ochii ei mici strălucitori luminoși, s-a încins micuța și sus pe dealurile Iudeii s-a dus, până acolo unde locuia verișoara ei. Și o pot vedea pe Sara, văd femeia afară în stradă, cinând astăzi, m-ar fi aruncat afară din restaurant dacă nu m-aș fi întors cu spatele. O femeie a intrat acolo, gata să nască oricând, cu acești pantaloni scurți, mici și vechi, un lucru mare și vechi, și fumând o țigară, și doctorul spune că este unul dintre cele mai ucigătoare lucruri. Ascultă, frate, asta este un sabotaj, cu siguranță că este. Și avertismentul doctorilor că cancerul de gât și de plămâni și fumând asta se duce direct la acel copil acolo, dar femeile erau altfel pe vremea aceea. Ea a intrat și s-a ascuns să se ferească de ochii bărbaților. Și a intrat și s-a ascuns. Și ea a stat acolo timp de 6 luni. Micuțul Ioan nu se mișcase niciodată. El era format în pântecele mamei sale. Știm că este cu totul anormal. Așa că s-ar putea să fi ridicat fereastra și să se fi uitat afară așa, perdeaua, și a văzut venind o femeie frumoasă, de vreo 18 ani. S-a uitat din nou, ea a spus, este Maria, vai! Și și-a luat șalul mic și l-a aruncat în jurul ei, a fugit acolo foarte repede și soțul ei era mut pe vremea aceea, nu putea vorbi. A fugit afară și a luat șalul mic și l-a înfășurat în jurul ei, a fugit afară, ea stătea acolo în spate, tricota ghetuțe și alte lucruri, știți, se pregătea, știți, păturica, mici lucruri de cusut. Așa că ea a fugit afară și a spus, Maria, în acele zile, știți, se îmbrățișau unii pe alții, aveau dragoste unii pentru ceilalți. În zilele noastre nu mai există așa ceva, vedeți? Am fost în centru, soția mea nu este aici în seara asta, am povestit și când ea era aici. Ei bine, am fost în centru aici, nu cu mult timp în urmă, și o soră a spus, bună ziua, sora Branham. Am spus, nu ai vorbit cu ea? Ea a spus, ba da, am vorbit. Ei bine, am spus, cum te-ai auzit acolo în stradă și eu sunt chiar lângă tine și nu am auzit. Ea a spus, am zâmbit. Am spus, un mic zâmbet prostesc, asta nu e nimic. Doamne, de ce nu ai vorbit cu sora? Urăsc să văd treburile astea. Cu ceva timp în urmă am fost în Florida și era aveam o întâlnire acolo pe un fel de teren deținut de o ducesă. Și au spus, unul dintre manageri a venit și a spus, ducesa vrea să te vadă. Ei bine, am spus, cine este ea? Și a spus, păi, ea este o femeie importantă aici, este ducesă. Am spus, ei bine, este doar o femeie, nu-i așa? A spus, da. Ei bine, am spus, ei bine, acum, dacă îmi veți acorda timp să vorbesc cu ea, ce ziceți de unii dintre acești vieți oameni bolnavi de aici, care au mai mult nevoie, vezi? Și am spus, ce ziceți de timpul lor, vedeți? A spus, dar o voi lăsa în spatele platformei. Și am plecat, stătea acolo cu o pereche de ochelari în mână, pe un băț, ținându-i așa. Acum, oricine cu judecată știe că nu poți vedea cu ochelarii, ținându-i în față așa, vedeți? Femeie foarte mare, cu destule bijuterii la încheietura mâinii, cât să trimit un misionar în jurul lumii de 5 ori. Da, domnule, a târna. Și a spus, sunteți doctor Branham? Am spus, nu, doamnă, nu. Am spus, sunt fratele Branham. Ea a spus, sunt încântată. Și a ridicat mâna aceea mare așa. Acum am făcut așa, i-am întins mâna și am luat-o de mâna mare și grasă și am tras-o în jos. Am spus, mă bucur să te cunosc. Am spus, ține-o aici jos ca să te recunosc data viitoare când te voi vedea. Vedeți? Așa este. Îmi place o strângere de mână bună, de modă veche, o strângere ca de mânerul pompei. Mie îmi place ca oamenii să fie exact așa cum sunt. Nu mai puneți pe voi atâta câine american, cum îi spunem noi. Suntem creștini. Haideți să trăim ca niște creștini și să fim bărbați și femei, soldați ai crucii. Toate prostiile astea de aici, rânjet mic. Ha, îmi place strângerea asta de mână bună, unde o simți. Paul Rader spunea că odată și-a lăsat soția așezată la masă și au avut o mică dispută în legătură cu locul unde voia să o ducă. Marele Paul Rader, știți, și el un bun prieten de-al meu și... A spus că el s-a cam enervat, așa că el s-a dus la ușă, iar soția lui îl aștepta mereu acolo și îl săruta de rămas bun. Și el ieșea pe scări, se ducea până la capătul și făcea cu mâna înapoi, așa, și se ducea la muncă. Spunea că s-au certat puțin la masă în legătură cu ceva și ea stătea la ușă, el a spus, la revedere, i-a spus, pa, a ieșit afară și a ieșit acolo și s-a întors la poartă, i-a făcut cu mâna înapoi și a spus că ea stătea la ușă plângând. El a spus, pa, iar ea a spus, pa. A mers mai departe pe stradă și a spus că a început să lucreze la inima lui. Duhul Sfânt a pus stăpânire pe el, știți? A început să lucreze la inima lui și a spus, oh, dacă ea ar fi murit în timp ce eu eram plecat, dacă ar cădea moartă și dacă eu aș muri, dacă aș fi lovit pe stradă aici în Fort Wayne înainte să mă întorc, ce aș putea face? Așa, vorbind așa despre asta, oh, Doamne, a spus, oh, am fost atât de condamnat, nu știam ce să fac. A spus, am fugit înapoi foarte repede, am deschis poarta rapid și am alergat înăuntru, am împins ușa și am deschis-o și a spus, m-am uitat în jur și am spus, Helen, unde ești? Unde ești? A spus, am auzit un... A spus, ea stătea în spatele ușii. A spus, m-am uitat la ea așa, a spus, nu am spus niciun cuvânt. A spus, m-am întins, am luat-o în brațe și am salutat-o și am spus, pa, i-a spus, pa. Așa că a fugit pe poartă și s-a întors, s-a uitat înapoi și a spus, ea stătea în ușă, iar eu am spus, pa, iar ea a spus, pa. A spus, a făcut cu mâna ca și prima dată, dar a doua oară a avut un sentiment în ea. Deci asta e chiar cum, cam așa este modul în care îl slujim pe Domnul, știți. Trebuie să puneți suflet. Trebuie să fiți sinceri, trebuie să vă întâlniți cu Dumnezeu. Nu să vă duceți la biserică și să faceți o mărturisire rece, cu ochii uscați, duceți-vă acolo jos și rămâneți acolo jos. Am fost crescut într-o biserică baptistă, știți asta? Și noi nu eram baptiști ca voi toți baptiștii de aici. Veniți și dați mâna, luați mâna dreaptă a părtășiei și vă puneți numele într-un registru și vă botezați. Ne-am așezat la altar și ne-am bătut unul pe altul pe spate până am reușit. Am primit ceva, frate. Vreau să spun că aveți nevoie de mai mult, aveți nevoie de niște baptiști din Kentucky, vechi baptiști misionari aici. Vă spun că ei, singura diferență pe care am văzut-o între ei și cei penticostali, nu acceptau vorbirea în limbi. Asta e tot ce eu știam. Ei ajungeam până la capăt, rămâneam acolo la altar, iar mamele bătrâne în jurul nostru plângeau și se rugau, ne băteau pe spate până când se întâmpla ceva. Am rămas acolo până când am murit și am fost născut din nou și am devenit o făptură nouă în Hristos Iisus. Da, Domnule. Păcat că ne-am îndepărtat. Noi trebuie să-L întâlnim pe Dumnezeu. Când omul îl întâlnește pe Dumnezeu, este diferit. Este o persoană diferită de atunci încolo. A fost odată un lepros, chiar plin de lepră. Și când l-a întâlnit pe Dumnezeu, de atunci încolo, nu a mai avut lepră. Era o femeie imorală care a venit odată la fântână să ia niște apă și a văzut un iudeu așezat de cealaltă parte. Și ea a lăsat ulciorul jos, era atât de imorală încât nu putea ieși cu femeile decente. Le separau atunci. Acum nu mai fac asta. Astfel ei doar, asta e societatea. Așa că au pus fântâna găleata jos și a început să o ridice așa și când a făcut-o, a auzit pe cineva spunând, adu-mi să beau, femeie, sau femeie, adu-mi să beau. Așa a spus el, pentru că în țara aceea verbul este întotdeauna înaintea adverbului, dar el a spus, adu-mi să beau. Și atunci ea a spus, nu este obiceiul ca voi iudeii să le cereți așa ceva samaritenilor, noi nu avem legături unii cu alții. El a spus, dar dacă ai ști cu cine vorbești, mi-ai cere tu să bei, ți-aș da apă pe care nu ai venit aici să o scoți. Ei bine, a spus ea, fântâna este adâncă și cum poți tu, oricum ai de gând să scoți. El a spus, apa pe care o dau eu este viața, viața eternă, care gâlgâie în suflet. Ei bine, a spus ea, ai noștri, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, tu zici că la Ierusalim, și l-a continuat cu conversația până când i-a prins Duhul. Când el i-a prins Duhul, a spus, ei bine, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ea, amintiți-vă, era o femeie imorală, așa că a spus, du-te de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Păi, ea a spus, n-am niciun bărbat. El a spus, tu ai spus adevărul, pentru că ai 5, iar cel cu care trăiești acum nu este bărbatul tău. În asta ai spus adevărul. Urmăriți acea femeie. Repede, i-a întâlnit ceva, același pe care îl întâlniți în fiecare seară. Vă va schimba cum a făcut-o cu ea. I-a spus, Domnule, văd că ești un profet. Ce diferență era față de asta, față de preotul care spunea că el era Belzebut? Ea era mai bine pregătită decât jumătate dintre predicatori. Totuși, era o prostituată. A spus, Domnule, văd că ești un profet. Acum noi știm, noi samaritenii, așteptăm să vină un Mesia. El va fi un Dumnezeu profet. El va fi Mesia, dar El ne va spune aceste lucruri. El va face același fel de lucrări când va veni. Este acesta semnul lui Mesia? A fost atunci, vedeți? A spus, noi știm, eu știu că ești un profet, văd că ești, știm că atunci când va veni Mesia, El ne va spune aceste lucruri. Dar cine ești tu? Iisus a spus, eu sunt acela, cel care vorbesc cu tine. Acum vreau ca necredinciosul să-mi spună o singură dată că Iisus a spus, mulți necredincioși vă spun, Iisus nu a pretins niciodată că este Fiul lui Dumnezeu. El a spus acolo, da, a spus, eu sunt acela, cel care vorbește cu tine. Și repede i-a lăsat acea găleată și de atunci încolo, a știut că Mesia era pe pământ. O, Doamne, dacă am putea face același lucru în seara aceasta, dacă am putea să realizăm că El nu este mort, El este viu pentru totdeauna, El trăiește ca să mijlocească, pentru că Eu trăiesc și voi trăiți. Duhul Său este în noi, Duhul Său este printre noi. De atunci încolo, oamenii din cetate au crezut în Dumnezeu datorită mărturiei femeii. Iisus nu a mai făcuse niciodată acolo. El a coborât doar, a făcut-o atunci o singură dată și toată Samaria a crezut în El. Nu a avut nicio slujbă de vindecare. O păstra pentru Filip. Dar de atunci încolo, femeia aceea a fost schimbată. Cetatea aceea a fost schimbată. Odată un pescar bătrân, cu un șorț vechi și un suros în jurul lui, fratele său, Andrei, l-a adus înaintea lui Iisus. Și de îndată ce a venit înaintea lui Iisus, Iisus a spus, numele tău este Simon, tu ești fiul lui Iona. Și de atunci încolo, acesta a fost un om diferit, Filip. S-a dus și l-a găsit pe Natanael și l-a dus la el și l-a spus, iată un israelit în care nu este vicleșug. El a spus, Rabi, de unde mă cunoști? El a spus, înainte să te cheme Filip, când tu erai sub pom, eu te-am văzut. Și de atunci încolo a fost un om schimbat. Oricine este schimbat care intră vreodată în contact cu Dumnezeu. Era un evreu mic cu nasul încovoiat, biserica cu cheile a făcut o mare gafă, se ducea de colo-colo și spuneau, acum să ne adunăm cu toții, vom vedea la ce au folosit cheile. Au mers împrejur și au spus, să ne adunăm cu toții și să alegem un om care a intrat și a ieșit dintre noi de la început, ca să ia locul lui Iuda, pentru că este scris în Scriptură, locuința lui să rămână pustie și slujba lui să o ia altul, și au spus că au tras la sorți și a căzut pe Matia, el nu a făcut niciodată nimic, asta a fost alegerea omului. Și Dumnezeu s-a pogorât și a ales pe cel mai rău ins care era în cetate ca să ia locul, un iudeu mic. El a spus, îi voi arăta chiar ce voi pune să facă pentru mine. Și l-a privit pe Ștefan când a murit, asta l-a cam atins. Apoi, următorul lucru pe care îl știți, era pe drum în jos, avea o scrisoare în buzunar, a spus, îi voi prinde pe toți acei Holy Rollers, am scrisoarea chiar aici de la marele preot, mă voi duce la Damasc și voi arunca în închisoare, voi face tot ce îmi stă în putință, voi opri acele țipete și strigăte și toate acele comportamente, vorbirea în limbi și altele, voi primi ordine, o voi face, nasul ăla mic care atârna așa, Dumnezeu a spus, îl voi întâlni pe drum și îl voi schimba. Pe la amiază, el venea pe mijlocul drumului și primul lucru pe care îl știți, acel stâlp de foc a apărut înaintea lui și a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? El a căzut la pământ, a spus, Doamne, cine este cel pe care îl prigonesc? Care este numele tău? El a spus, eu sunt Iisus și ție ți este greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și de atunci a scăpat de scrisoarea sa și a devenit unul dintre ei. De atunci încolo, da, asta l-a schimbat. Anania și-a pus mâinile peste el printr-o vedenie pe care a văzut-o și și-a primit vederea. L-a dus la râul Damasc și l-a botezat. A devenit un sfânt pentru biserica neamurilor. Dumnezeu, acum priviți aici, cum ce-ar fi fost dacă ar fi spus când Pavel s-a convertit, poate că biserica a spus, o, priviți ce avem acum, îl avem pe acest mare Pavel. Știm că omul acela a stat sub Gamaliel. Este unul dintre cei mai mari învățători din țară și este un fariseu, este un om mare. Îl vom pune la Ierusalim și îl vom face capul bisericii de acolo. Și îl vom lua pe Petru, bineînțeles, cel care are cheile, el este de rând, nu poate, Biblia a spus că era de rând și necărturar, și are cheile, așa că îl vom trimite la neamurile sărace și nesăbuite, asta-i la cine îl vom trimite pe el, pentru că el face o mulțime de minuni, dar pe acest mare intelectual îl vom aduce aici cu mulțimea intelectuală. Duhul Sfânt l-a trimis pe Pavel la cei nesăbuiți și l-a făcut să uite tot ce știa și l-a luat pe Petru cel nesăbuit și l-a trimis la cei educați. Ce s-a întâmplat? L-au întâlnit pe Dumnezeu și de atunci înainte, intelectualii nu mai contau. Așa-i. De atunci încolo, situația a fost schimbată. Cum face Dumnezeu lucruri exact contrare gândirii omului? Oh, vai, el face lucruri atât de simple. Da, Pavel era un om schimbat. Era un orb despre care am predicat seara trecută, care stătea la poartă, cerșind pomană, și l-a întâlnit pe Dumnezeu și, de atunci încolo, a putut vedea. Era un îndrăcit în Gadara, care își smulgea hainele de pe el. Voia să trăiască într-un cimitir. Acesta este un loc bun pentru demoni, așa că zăcea acolo, iar ei puneau lanțuri în jurul lui. Era atât de puternic. Priviți la un om, ați văzut vreodată un nebun? Ei bine, el este de 2, de 3 ori peste puterea lui, sau de 4 ori. Și dacă atât de predat diavolului ți-ar da de 4 ori peste puterea ta, ce ai fi tu să te predai Duhului Sfânt? De câte mii de ori ți-ar fi mai mare puterea? Nu vă fie frică. De ce? Umblați în numele Domnului Iisus. Aceasta este ungerea. Întâlniți-vă cu Dumnezeu și aflați ce se întâmplă. Acest îndrăcit a fugit acolo, diavolul a spus, du-te și iau pe insula acela mic și slab care vine acolo, cu umerii aplecați. A spus, du-te și iau pe insula acela mic de acolo. Ia-te, uite la toți oamenii aceia care se uită în jurul lui. A spus, du-te și iau. Iată-l că a fugit și, când a făcut-o, l-a întâlnit pe Dumnezeu. Și de atunci încolo s-a îmbrăcat și a fost în toate mințile. Ce? Când l-a întâlnit pe Dumnezeu, prieteni, sunt momente când îl întâlnești pe Dumnezeu. Asta schimbă pe fiecare om. Doar pentru o clipă, am să fac o mărturisire acum. Vreau să ascultați asta. Sunt slujitor de 31 de ani. Închei după această mărturie. Nu mi-a fost niciodată frică de moarte de când sunt creștin. Dar ceea ce mă speria sau mă îngrijora era momentul în care, dacă aș fi murit înainte de venirea lui Iisus, nu voiam să fiu un duh. Eu mă tem întotdeauna de orice lucru care arată ca o fantomă. Mie frică de asta. Așa că eu m-am gândit că atunci când eu cunosc acest trup, m-am gândit că voi merge să fiu cu Domnul, dar poate voi vedea pe unul dintre frații mei și acolo vor trece ca un mic nor alb, un duh, sufletul acelei persoane. Aș spune, acolo, iată este fratele meu, dacă aș putea să-i strâng mâna. El nu are mână, a putrezit în mormânt. Dacă aș putea să-i spun bună ziua, dar el nu are, eu nu am limbă, limba mea a putrezit în mormânt. Dacă aș putea să-l îmbrățișez, dar nu am, eu sunt un duh. Asta mă speria de moarte. Mie chiar nu-mi plăcea asta. Și eu sunt o persoană analfabetă și eu abia știu să citesc, am o educație de clasa 7-a și atunci m-am gândit, ei bine, Doamne, dacă aș putea doar, sper să trăiesc până la venirea Domnului. Acum știu că atunci când El se va întoarce, trupul meu va fi înviat. Știu că voi avea un trup, toată bătrâneția va dispărea. Nu veți fi niciodată bătrâni acolo. Nu, Domnule. Orice simbol al păcatului va fi îndepărtat, iar bătrânețea este simbolul păcatului. Deci, tot ceea ce a reprezentat păcatul va fi îndepărtat. Din cauza blestemului, nu că voi ați păcătuit, dar sunteți din neamul lui Adam, iar voi vă întoarceți înapoi în țărână. Și m-am gândit, dacă aș putea trăi chiar ca să-L văd pe Iisus venind. I-am spus fratelui Gina aici de față, fratelui Leo și lor, de multe ori, și fratelui Fred, multor prieteni de ai mei le spuneam, sper să trăiesc ca să-L văd pe Iisus venind, pentru că atunci când va veni El, voi fi schimbat și nu va trebui să mai fiu aceasta fie. Nu vreau să fiu așa. Nu, Domnule, am spus, aș fi, cred că în regulă, dar eu vreau să dau mâna. Iubesc ființele umane. Nu cunosc decât ființe umane. Așa că aș vrea să fiu așa. Și în altă dimineață, acum vreo 5 săptămâni, am fost plecat la o întâlnire, am venit, eram obosit și m-am trezit în cameră pe la ora 7 și am spus, vom merge la tabernacol în această dimineață sau de dimineață la soția mea și ea încă dormea, iar eu m-am ridicat cumva pe capul patului și mi-am pus mâinile în spate așa și stăteam întins acolo gândindu-mă. Mi-am spus, hei, am 50 de ani, nu am făcut nimic pentru Domnul încă, trebuie să mă grăbesc și să fac ceva. Și am spus, eu voi fi bătrân după o vreme. Și am spus, eu trebuie să mă grăbesc și să fac ceva. Nu am făcut nimic pentru Domnul. Am spus, dar știi, cu siguranță nu mi-ar plăcea să urăsc ideea să trebuiască să mor înainte ca El să vină. Am spus, dacă El ar veni, am spus, mi-e groază de gândul ăsta. Dacă trebuie să plec, dacă El mai întârzie câțiva ani și poate că nu trăiesc să văd asta și va trebui să mor și să devin un duh, nu-mi plăcea asta deloc. Și în timp ce stăteam întins acolo gândindu-mă la asta, am auzit ceva la fel de clar cum îmi auziți voi glasul, așa cum vă spuneam aseară, care spunea, continuă să presezi. Ei bine, eu mai întâi, eu, vine în așa fel, la fel ca aceste vedenii aici, o spui și nu știi că ai spus-o. Spui, vorbești, nu știi că vorbești. Când văd o vedenie înaintea cuiva, nu știu ce am spus. Unicul mod să știu este să mă întorc la bandă aici și să o găsesc. Vedeți? Nu știu ce am spus, pentru că tu ești în altă parte, în alt loc, poate cu 40-50 de ani în urmă în viața cuiva, sau departe, mult înainte în viața cuiva. Vedeți? Nu știi. Pur și simplu nu știi că o spui. Și eu am spus, continui să presez. A spus, continuă să presez, continuă să presez. A spus, răsplata cea mare este la capătul drumului. Acum am cerut permisiunea președinților și așa mai departe să spun asta. Cred că a fost o vedenie, dar dacă a fost, nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Am avut vedenii de când aveam vreo 3 ani, poate chiar mai mic de atât, și nu am văzut niciodată așa ceva. Nu mi s-a întâmplat niciodată o astfel de experiență. Citesc o carte pe care mi-a dat-o păstorul de aici despre altcineva care a avut o experiență similară. Am citit-o pentru că în ea scria că fratele, ce era? Wigglesworth sau Price? Fratele Price a avut o experiență ceva de genul acesta. Am vrut să iau cartea lui și să văd despre ce era vorba. Eu vreau să aflu. Nu vreau să spun transmutare pentru că ar părea, dacă ai zice, că aș încerca să-l copiez pe Sfântul Pavel. Nu, eu vreau să fiu exact ceea ce sunt, vedeți? Doar nu pot fi Sfântul Pavel, dar îl slujesc pe același Dumnezeu pe care l-a slujit el. Și așa am spus, îmi tot spunea, presează înainte. Și eu i-am răspuns, am spus, bine, eu presez înainte. El a spus, răsplata cea mare este la capătul drumului. Am spus, îmi dau seama, am spus, cine? Trebuie să fi fost soția mea. Am spus, ce ai spus, dragă? Am scuturat-o, am spus, Meda, ce ai spus? Ea a spus, hă? Dormea. Și am spus, ei bine, nu era ea. Am spus, poate că era Duhul Sfânt. Am spus, bunule Tată Ceresc, vorbeai tu cu slujitorul tău? Ce ai vrea să știu? Nu vorbea nimic. Am așteptat puțin timp, l-am auzit din nou spunând, mi s-a părut că aud pe cineva cântând acea cântare. Doamne, lasă-mă să privesc dincolo de cortina timpului. Ați auzit-o vreodată? Știți? Doamne, lasă-mă să privesc dincolo de cortina umbrei, a suferințelor și a temerilor. Lasă-mă să aud clopotele dulci ale portului bătând. Mi-ar lumina calea și ar alunga orice teamă. Doamne, lasă-mă să privesc dincolo de cortina timpului. Mi s-a părut că aud pe cineva cântând asta. M-am gândit, mă întreb ce-o fi asta. Eram la fel ca și acum. Și am auzit ceva spunând, continuă să presezi. Am spus, voi continua să presez. El a spus, ai vrea să vezi dincolo de cortină? Am spus, m-ar ajuta. Și chiar atunci am simțit că mi s-a întâmplat ceva. Și m-am gândit, ce se întâmplă aici? Și m-am uitat înapoi și m-am văzut întins pe pat. Acum, dacă acest lucru vă potignește, Dumnezeu să mă ierte că vi-l spun. Vedeți? Nu am mai spus-o niciodată, doar bisericii mele. Bisericii mele. Și m-am uitat înapoi și sper, prin harul lui Dumnezeu, că nu mă catalogați drept fanatic. Eu, dacă sunt, nu știu. Eu nu vreau să fiu. Nu, Domnule, dar eu, Dumnezeu din cer, știe că este adevărat. Așa cum țin Biblia peste asta. Așa cum v-am spus aseară despre veverițe. Asta s-a întâmplat chiar recent. M-am uitat înapoi și m-am văzut pe mine însumi și nu mă mișcam. Și m-am întors, m-am uitat încoace, părea un loc mic care cobora așa. Și eu spun asta nu ca o scuză. Dar am fost destul de dur cu femeile. Am fost numit un urător de femei, dar nu sunt. Eu nu sunt. Eu îmi plac surorile mele, dar nu-mi place să văd femei care se comportă așa cum se comportă aceste femei americane moderne. Când am fost la Sfântul Angelo, catacomba din Roma, în Italia, era un semn acolo sus, lângă catacombă, pe care scria, vă rugăm, femei americane, îmbrăcați-vă înainte de a intra în acest loc și onorați morții. Aviz femeilor americane. Păi este o rușine. M-au întrebat, nu aveți voi femei decente acolo? Am spus, oh, sigur că avem. Asta e cealaltă mulțime, vedeți? Dar ei știu doar cum sunt americanii, iată ce era. Și astfel acest, eu nu voi avea timp în această adunare să vă spun, în 1933, aceasta este o națiune a femeii. Este numărul 13. Apare în cel de-al 13-lea capitol din Apocalipsa. 13 stele, 13 dungi, 13, totul este un 13. Totul este femeie. Și țineți minte, așa vorbește Domnul. Va fi o femeie la conducere înainte de timpul sfârșitului. Va fi fie președinte, fie vicepreședinte, ori va fi biserica catolică ca femeie. Am văzut-o. O femeie mare. Națiunea se apleca înaintea ei. Va fi una înainte de timpul sfârșitului. Așa vorbește Domnul. Notați astea și aflați, voi tinerii. Vedeți dacă se va întâmpla. Dacă nu se va întâmpla, sunt un profet fals. Acum, țineți minte, acesta este sfârșitul. Această America este o națiune a femeii. Este un loc unde ea este un Dumnezeu al independenței, iar bărbatul nu-i spune nimic. Ea este șefa, ea conduce totul, afacerile și totul. A ajuns chiar și în biserică, pe platformă, la amvon, și o conduce acum. Deci iată, vedeți, este absolut la fel de nescriptural ca și Cain și Abel, sau Abel ar fi ca și Cain. Cu siguranță, toate aceste lucruri, ea este conducătoare și ea este o zeiță. Asta este adevărat în America. Nu voi, surorilor, dar eu am fost întotdeauna un pic cam dur cu ele așa. Și poate că eu am gândit un pic prea dur, poate, uneori. Dar cum aș putea? Dacă sunteți spirituali, o veți înțelege chiar acum, vedeți? Câți dintre voi credeți că înțelegeți ce vreau să spun? Bine. Uitați-vă la Ilie. Ce a strigat el? Nu s-a putut abține. A strigat împotriva acelei Izabele. E așa? Cum? Iată că vine Ioan Botezătorul cu același duh. Cum a putut să se abțină să strige despre asta? Nu ți este îngăduit să o ai pe soția fratelui tău? L-a costat capul. Vedeți? Vedeți? Dumnezeu își ia omul, dar niciodată Duhul. Vedeți? Continuă să se miște în continuare. Prevestirea venirii Domnului Iisus, așa cum a vorbit el acolo jos la râu în 1933, când botezam acolo, și vedeți ce s-a întâmplat. Vedeți? Exact ceea ce a spus el că va avea loc, așa că nu aveți ce face. Și când m-am uitat, venind în fugă spre mine, mi s-a părut un milion de femei tinere, cam de vreo 20 de ani. Nu am văzut în toată viața mea femei atât de frumoase. Ochii lor arătau ca niște stele, dinții lor erau albi ca perlele, părul lung le atârna până la brâu, cu rochii albe până la picioare, și erau desculțe. Și fiecare dintre ele era, voi femeile, fiecare dintre ele alerga și și-arunca brațele în jurul meu și striga, fratele nostru prețios. Acum, uitați, Dumnezeu știe, când eram copil, a citit povestea mea, când aveam 7 ani. Îngerul Domnului m-a întâlnit ca un vârtej de vânt în acea zi, în acel tufiș, și mi-a spus, să nu fumezi niciodată, să nu bei și să nu-ți pângărești trupul. Nu am fumat în viața mea, nu am băut în viața mea și nu am cunoscut altă femeie în afară de soția mea. Și deci, nu am trăit imoral când eram păcătos. Și, dar eu, de când sunt creștin, am încercat să trăiesc cât de drept știu să trăiesc și Dumnezeu știe că acesta este adevărul. Și dați-mi voie să spun asta, nu-mi pasă cât de sfânt este un bărbat, atâta timp cât este uman, el nu poate lua în brațe sexul opus, o femeie, fără să aibă o senzație umană. Și nu-mi pasă, spune-mi asta, iar eu îți voi spune că spui o poveste. Și dacă ești un bărbat cu sânge roșu, dacă ești cu adevărat un bărbat, așa este. Nu te poți abține. Ești un om. Nu spun că ai face ceva greșit acum, dar senzația este acolo exact la fel. Dar în asta a dispărut. Slavă Domnului! A dispărut. A fost ca, nu ca atunci când îmi iau propria soră, Dolores, în brațe, nu era cum este când o mamă își ia copilul. Eu nu știu. Era desăvârșit. Și m-am uitat și iată că vin o grămadă de bărbați, parcă milioane de ei care veneau din această direcție, și ei toți erau îmbrăcați în haine albe și aveau cumva părul zburlit, atârnându-le în jurul gâtului și mă apucau și strigau, fratele nostru prețios, am spus, eu nu știu. Și m-am întors, m-am uitat și eram acolo întins pe pat. Acum, oriunde ar fi, nu e foarte departe de aici. Dacă este o altă dimensiune sau ce, nu pot spune. Dar m-am uitat înapoi și m-am văzut întins pe pat. M-am uitat încoace și aici erau acești oameni. Și asta, dacă aș spune desăvârșit, nu ar fi de ajuns. Dacă aș spune superb, nu pot găsi cuvântul englezesc. Nu exista nici ieri, nici mâine, totul era acum. Nici boală, nici tristețe, nici păcat, nici oboseală, nu mâncau și nici nu beau, nu dormeau, nu trebuiau să doarmă. Dar totuși erau ființe și își puneau brațele în jurul meu, le simțeam la fel cum îmi simt propriile mâini așa. Și m-am uitat presând prin mulțime și iată că a venit soția mea dragă. A murit când avea 22 de ani și iată-o că a venit, mama lui Billy. Și a venit chiar la, am spus, mă va numi soțul ei. Își croia drumul printre femei, făcându-mi cu mâna așa, puteam să văd ochii aceia negri doar strălucind, era o nemțoaică. A venit în fugă și m-a luat în brațe. Mi-a spus, fratele meu drag. Și mai era o femeie foarte drăguță care stătea acolo, doar m-a luat în brațe și mi-a spus, fratele nostru prețios. Și apoi Hope și-a pus brațul, asta era soția mea, și-a pus brațul în jurul celelalte femei, a spus, nu este minunat, el este cu noi acum. Am spus, eu nu înțeleg asta. Am spus, eu nu pot să înțeleg. Și acești oameni m-au ridicat și m-au așezat pe un loc mare și înalt și m-au așezat jos și lăudau pe Dumnezeu. Niciunul dintre ei nu mă săruta, doar mă îmbrățișau și spuneau, frate, fratele nostru prețios. Și m-am uitat și oamenii veneau de peste tot și am întrebat, ce înseamnă asta? Și acel glas acum, a nimănui, același glas care vorbea în cameră, era încă cu mine, el a spus, aceasta este dragostea desăvârșită. Și am învățat mereu, dovada Duhului Sfânt este dragostea desăvârșită, vedeți? Eu cred în vorbirea în limbi, desigur. Dar chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și nu am dragoste, nu sunt nimic. Devin o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Deci când vorbești în limbi și ai și dragoste, asta îți va demonstra. Și dragostea pe care am avea-o aici ar fi ca și cum am pornit de aici de la o umbră, de umbră, de umbră, în umbră, și de la umbră la o ceață și la puțină umezială și la un pârâu, la un râu și apoi la ocean. Acolo-i unde se ajunge acolo. Chiar desăvârșit totul. Nu puteai să mori, nu puteai fi niciun păcat. O, eu niciodată n-aș putea explica ce era acel loc. Vedeți? Era pur și simplu desăvârșit, dincolo de desăvârșit. Și chiar atunci am spus, eu nu înțeleg ce este asta. Și o femeie cu adevărat frumoasă a alergat și a spus, o, fratele meu prețios, i-a spus, sunt atât de fericită că ai ajuns. Și s-a întors, iar eu m-am uitat la ea și m-am gândit, vai, cum toată lumea este atât de frumoasă și atât de tânără și atât de... Și am spus, ce înseamnă asta? Și acel glas a spus, aici, orice asemănare cu bătrânețea și totul este readus la desăvârșire. Vedeți, noi mâncăm mâncare până ajungem la o anumită vârstă, când aveam 16 ani, mâncam să lăsa știința să răspundă la asta pentru mine. Mănânc aceeași mâncare ca atunci când aveam 16 ani, mănânc și acum, fasole, pâine, cartofi, carne. Și de fiecare dată când mănânc, îmi reînnoiesc viața. Oricine știe că asta face celulele sanguine și așa venim pe pământ. Și acum, medicul care se află aici ar ști același lucru. Apoi, am devenit mai puternic, mai mare tot timpul. Și când am ajuns pe la 22 de ani, și voi, încă mănânc aceeași mâncare și îmbătrânesc și slăbesc tot timpul, punând viață nouă în corpul meu. Explicați-mi, oameni de știință, dacă torn apă dintr-un ulcior într-un pahar, iar când acesta se umple pe jumătate, continui să torn mai multă apă și ea continuă să meargă în jos. Din punct de vedere științific, spuneți-mi despre asta. Ce este? Este o programare pe care a făcut-o Dumnezeu. Când ajungi la vârsta aceea, El te are exact acolo unde vrea El. Spune, haide moarte, așează-te înăuntru. Întreba știința dacă nu începi să mori după ce împlinești vreo 22 de ani. Nu contează cât de bine mănânci, mori, te duci imediat. În cele din urmă, moartea e pe urmele tale chiar atunci, dar tu crești până ajungi la vârsta aceea. De la aproximativ, ești cel mai bine de la 15 până la 22 de ani. Așa este. Acești oameni păreau să fie chiar la apogeu, chiar în cea mai bună formă. Și eu, uitându-mă la ei acolo și la cum arătau, așa că m-am gândit, nu e așa că e minunat? Și când am văzut-o pe fetița mea în vârstă de 8 ani, când v-am amintit noaptea aceea și a citit-o în povestea mea, când am întâlnit-o, era o femeie tânără, i-a spus, bună tată, și eu am spus, tată? Ei bine, ești la fel de în vârstă ca mine, nu înțeleg. I-a spus, tată, pe pământ era micuța ta Sharon. Am spus, unde este mama ta? A spus, e la tine acasă și te așteaptă. A spus, eu îl voi aștepta aici pe Billy Paul, fratele meu. Și când am ieșit din vedenie, Hope își ținea brațul în jurul meu acolo. Și când am ieșit din vedenie, stând în cameră, ea încă își ținea brațul în jurul meu. Și nu eram în nicio vedenie, nici în comă, stăteam ca acum și mă mângâia pe acest umăr. Dumnezeu este judecătorul meu. Și am spus, Hope, ești încă aici, nu-i așa? I-a spus, Billy, promite-mi că nu-ți vei face griji pentru mine și Sharon. Eram pe cale să aveam un pistol în mână cu câteva minute înainte. L-am pocnit roata de tot, încercând să mă sinucid. În aceea zi, am încercat să pun mâna pe un fir de 33.000 de volți când lucram ca electrician. Cunoașteți povestea mea. Și primul lucru pe care îl știu este că eram la pământ, șezând acolo transpirat, fără să știu ce s-a întâmplat. Asta însemna că Dumnezeu a rezervat această slujbă pentru voi, oameni buni. M-aș fi dus chiar atunci. Și astfel, ea avea brațul în jurul meu. Am spus, Hope, ești încă aici. Era întuneric în cameră. Ea a spus, îmi promiți? Am spus, îți promit, Hope. Și când a făcut-o, m-a lăsat. M-am îngâiat, m-am îmbrățișat într-un fel și a plecat. Am spus, ești încă aici, Hope, pe undeva, nu-i așa? Am pipăit în jur după ea, am aprins lumina, m-am dus la fiecare scaun și am dat cu mâna. Am spus, unde ești, dragă? Nu mă părăsi, nu mă părăsi. M-am învârtit prin cameră, pipăind după ea așa, doar un băiat, abia ce fusesem căsătorit puțin și se născuseră Billy și Sharon. Și am văzut-o. Când am văzut-o de data asta, arăta la fel. Și eram acolo, pe locul acesta și am spus, nu înțeleg asta. De ce m-ați pus sus aici? A spus, ai fost un conducător, te-ai născut conducător, să conduci oamenii. Și eu am spus, oh, vai, am spus, ei bine. El a spus, ei bine, aceasta este desăvârșirea. A spus, asta este ca atunci când patriarhii erau adăugați la poporul lor. Am spus, este asta, eu, asta este după moarte? Da. M-am întors și m-am uitat înapoi. Acolo eram încă întins pe pat. Și l-a spus, asta este după moarte. Și eu am spus, oh, atunci am murit. Ei bine, este minunat. Este bine pentru mine să fiu aici. Îmi place asta. Și apoi această femeie, o fată foarte drăguță, care doar și-a pus brațele în jurul meu așa, și a spus, doar continuă să presezi. Și eu am spus, ei bine, de ce? Nu pot să înțeleg. Am spus, toți aceștia Branham? Păreau milioane de ei. Am spus, toți aceștia Branham? Acel glas a spus, sunt convertiții tăi. Am spus, convertiți? A spus, vezi femeia aceea pe care o admir? A spus, era trecută de 90 de ani când ai condus-o la Hristos. Uită-te la ea acum. Nu e de mirare că a strigat, fratele meu prețios. Am spus, oh, dacă aș putea doar să mă întorc, dacă aș putea măcar să am o șansă, i-aș apuca, i-aș trage, i-aș convinge, vedeți? Nu lăsați pe nimeni să rateze asta. Asta este desăvârșirea. Și chiar atunci m-am uitat. Aveam un câine bătrân, obișnuiam să vânăm. El m-a îmbrăcat, m-a întreținut la școală, la vânătoare de oposum, de raton și alte lucruri. Și când ne-am mutat la oraș, un polițist l-a otrăvit. Când i-am îngâiat mormântul, când l-am îngropat în curtea noastră din spate, i-am spus, Fritz, dacă există un loc, eram un păcătos, aveam vreo 17 ani, am spus, dacă există un loc numit cer, tu vei fi acolo. Mai târziu m-am convertit. Întotdeauna m-am gândit, acum unii, am spus cuiva acest lucru, iar ei au spus, o ființă animală în cer. Absolut există animale în cer. Vreau să vă întreb ceva, să elimin criticile imediat. Spuneți-mi ce s-a întâmplat cu caii și carele care au coborât și l-au luat pe Ilie și au urcat? Unde este calul cu care a venit Iisus, călare, cu veșmântul lui înmuiat în sânge, călare pe un cal alb? Unde se vor hrăni împreună lupul și mielul acela și leul va mânca paie ca boul? De unde vine asta? Și m-am uitat, coborând peste deal, și iată-l pe bătrânul Fritz. S-a uitat la mine și a venit și m-a lins pe mână, l-am îngâiat. Tocmai atunci bătrânul prins, calul meu, a venit să-și pună gâtul în jurul umărului meu și a început să necheze. Am spus, oh, Doamne, m-am uitat în sus și el a spus, toți cei pe care i-ai iubit vreodată și toți cei care te-au iubit vreodată sunt întruniți aici. Și eu am spus, vreau să-L văd pe Iisus. Vreau să-L văd pe Cel pe care L-am iubit și pentru care M-am străduit. Și mi-au spus, nu-L poți vedea chiar acum, El este mai sus de acesta, dar într-o zi se va întoarce, iar când va veni, El va veni mai întâi la tine și te va întreba cu privire la Evanghelia pe care ai predicat-o. Și apoi, dacă vei trece testul, atunci vom merge cu tine înapoi și El înapoi pe pământ și vom trăi împreună pentru totdeauna într-un trup. Un trup de carne, unde vom mânca și vom bea. Și am spus, vrei să spui că El mă va întreba cu privire la cuvântul pe care îl predic? A spus, da. Și acel glas care îmi vorbea a spus asta. Am spus, ei bine, va fi întrebat și Sfântul Pavel? A spus, cu siguranță, împreună cu adunarea lui. Am spus, atunci dacă Sfântul Pavel trece, voi trece și eu. Am spus, am predicat exact așa cum a predicat el. Nu am schimbat niciun cuvânt. Și atunci acele milioane au strigat, știm asta și suntem liniștiți. Și cam pe atunci am auzit glasul spunând, continuă să presezi. Și am simțit că alunec. Am spus, nu trebuie să mă întorc, nu-i așa? Continuă să presezi. M-am întors și m-am uitat la corpul meu, l-am văzut mișcându-se. Îmi reveneam. În doar o clipă am fost din nou în cameră. Prieteni, de atunci am fost o persoană schimbată. Nu știu ce veți crede despre asta, dar cu mâna mea pe Biblie, este adevărat. Asta, oriunde ar fi, nu știu dacă a fost aici, dacă a fost o vedenie, n-am mai avut una ca asta. Și să zicem că a fost o mică transmutare. Nu zic că a fost. Să zicem că Duhul meu a ieșit și s-a dus acolo. Nu știu ce a fost. Dacă asta e glorios, sub acel din tâi cer, ce trebuie să fi văzut Pavel când s-a dus în al treilea cer? Și s-a întors și a spus, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și nici la inima omului nu s-a suit. Ce are Dumnezeu pregătit pentru cei care îl iubesc? Am fost mai hotărât, aceasta este a doua mea renaștere de atunci. Am fost mai hotărât să fac tot ce pot pentru a-i convinge pe bărbați și femei. Vă rog să fiți siguri de acest lucru. Dacă dragostea lui Dumnezeu nu se ancorează în inima voastră în mod suprem, nu acceptați nicio senzație sau emoție. Fiți siguri că puteți întoarce și celălalt obraz, că Dumnezeu, că Hristos este totul în toate pentru voi. Nu pierde asta, fratele meu. Țineți minte doar, voi spune asta, cu credința pe care o am în acea vedenie, indiferent ce a fost, o voi spune în numele Domnului. Dacă nu ai acea dragoste desăvârșită, nu vei fi niciodată acolo, pentru că nimic nu ar putea fi acolo fără ea. Duhul tău ar fi nepotrivit acolo, nu ar putea ajunge, nu ar avea cum să ajungă. Nu mai mult decât ar fi ca un bob de porumb să răsară din pământ fără un germen de viață în el. Nu contează cât de natural ar arăta, nu ar putea să răsară. Prietene, voi bătrânii, voi tinerii, nu știți în ce moment veți pleca. Nu știm asta, dar dați-mi voie să vă conving, ca frate creștin, ca unul care vă iubește. Dacă nu vă nașteți din nou și dacă Duhul lui Dumnezeu al dragostei nu intră în inima voastră, cu siguranță veți pierde acel loc. Dați-mi voie să vă întreb, dacă Dumnezeu mi-a acordat favoare între noi și voi mă credeți, sunt sincer, ce s-a întâmplat, nu știu. Dar Dumnezeu din ceruri, care este omniprezent și este aici acum, când voi părăsi această lume, Tată Ceresc, te rog să mă lași, să mă odihnesc acolo, până când va veni Iisus. Asta va fi o recompensă suficientă pentru mine, dacă mă pot odihni în acel loc, până când îl voi vedea venind. Atunci mi s-a descoperit, dacă acest tabernacol pământesc va fi dizolvat, avem deja unul care ne așteaptă. Avem unul care ne așteaptă. Frate, soră, asta este adevărat. Acum, eu cred că am Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul care este peste mine nu este, nu știu. Uitați, să luăm natura lui, să luăm stâlpul de foc care i-a urmat pe copiii lui Israel, cel pe care l-au fotografiat, fără îndoială că mulți dintre voi o aveți. Dacă nu, luați-o când treceți. Care a fost examinată de Guvernul Federal, de agenții FBI, de la amprente și documente. Este acolo, în sală. Una este agățată în sala de artă religioasă din Washington, D.C., ca fiind singura ființă supranaturală care a fost fotografiată vreodată. A fost văzut pe platformă, sfinții o știu, ei l-au privit, milioane de milioane de oameni din întreaga lume l-au privit mișcându-se, l-au văzut apărând personal pe platformă. Soția mea, în urmă cu aproximativ 6 luni, l-a văzut pentru prima dată, ea se afla la râu în acea zi când a apărut acolo. Când articolul a mers peste tot prin lumea anglofonă, în Associated Press, lumină mistică a apărut deasupra slujitorului baptist local în timp ce boteza. Stătea acolo, vorbea, oamenii o auzeau vorbind înainte și înapoi. Mii de oameni stăteau acolo și mă priveau cum botezam de la prima mea trezire. 500 de convertiți în râul Ohio. A fost în ziar, în tăieturi de ziar, îl avem. A apărut în Associated Press. Canada l-a primit, în toată țara. Lumină mistică. Acum, lumea științifică l-a fotografiat. Acum, l-au fotografiat de 3 sau 4 ori. Germania l-a fotografiat. L-au fotografiat aici, în California, nu cu mult timp în urmă. Sunt oameni adevărați, cu camere adevărate. Camera de fotografie germană a spus, ne întrebăm dacă camera noastră ar putea să-l prindă. Am spus, sunteți bineveniți să încercați. Și când Duhul s-a coborât, ei l-au fotografiat coborându-se. L-au fotografiat când discernea și l-au fotografiat urcând din nou. Oh, vai, mii și mii de oameni au căzut la cruce în Germania și acolo mă voi întoarce de îndată ce eu voi putea să mă eliberez, să mă întorc din nou în Germania. Acolo la Lausanne, Elveția, a venit din nou. Acum, urmăriți natura lui. Dacă o viță de vie, dacă prima mlădiță, Iisus a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Sfântul Ioan 15, cred. Este corect? Eu sunt vița. Acum, ce mlădiță a rodit vița? Prima mlădiță a fost o biserică penticostală. Este corect? Apoi, a doua mlădiță care iese va fi o altă biserică penticostală. Acum, nu vedem penticostalism în toate bisericile, nu-i așa? Nu. Ei bine, ce este? Este o viță altoită. Puteți lua un piersic sau puteți lua un portocal și puteți altoi aproape orice fel de citrice. Puteți altoi pe aproape orice, grapefruit sau orice, dar este altoit. Dar dacă vița de vie originală rodește o mlădiță, aceasta va rodi același tip de rod pe care l-a rodit prima. Acum, dacă Iisus Hristos este vița, iar vița lui, acum amintiți-vă, a lui, vița nu dă roade, mlădița dă roade, dar este energizată de viță. Este corect? Ei bine, atunci dacă viața lui Hristos este în noi, aceasta va rodi Duhul Său și lucrările sale. Așa este? Trebuie să fie așa, pentru că este vița lui Dumnezeu. Acum, Acum, urmăriți acest înger al Domnului. Știm că este adevărat. Acum, urmăriți ce fel de natură are. Rodește aceleași roade pe care le-a rodit când a fost aici pe pământ. Acum, s-a întors în biserică, rodind aceleași roade, făcând o altă biserică penticostală, exact așa cum a făcut-o prima dată. Acum, acea biserică și-a pecetuit mărturia cu sângele lor. Erau oameni evlavioși, îl iubeau pe Dumnezeu, au rămas cu ea. Și orice ați face, prieteni, dați-mi voie să vă întreb, dacă credeți că sunt un slujitor al lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun ceva. Nu ratați acel loc minunat. Nu-l ratați. Haideți să ne plecăm capetele doar o clipă. Mă întreb chiar acum, înainte să continuăm cu serviciul, este cineva aici? Doi, o duzină. Câți sunt aici care ar vrea să spună, frate Branham, amintește-mă în rugăciune, chiar acum. De când ai spus asta, am avut o mică teamă de moarte. Eu vreau să am acea siguranță. Vreau să-mi ridic mâna către Dumnezeu și să spun, roagă-te pentru mine. Dumnezeu să te binecuvinteze aici, fiule. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine. Da, toți și din spate. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze în toată clădirea, la balcon. Vă vedem mâinile acolo sus. Vreau să am acea pace care întrece orice pricepere. Urmăresc, mă rog, ridicați mâna, lăsați-L pe Duhul Sfânt să vorbească. Dacă muriți în seara aceasta, veți merge acolo unde este plânset și plânsul și scrâșnirea dinților? Sau vreți să intrați în acea binecuvântată, dulce odihnă în pace? O spun în numele Domnului, cu ungerea Duhului Sfânt. Dumnezeu să te binecuvinteze, dragă. Dumnezeu să te binecuvinteze acolo în spate. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Altcineva? Ridicați mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Așa este. Dumnezeu să te binecuvinteze. Urmăresc. Aștept doar un moment. Toată lumea cu capetele plecate în rugăciune. În regulă, continuați, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă văd mâna, urmăresc ceva, Dumnezeu să vă binecuvinteze, este bine. În regulă, mai este cineva, continuați să așteptați. Bine, Tată Ceresc, Tu le vezi mâinile. Urmăream cum se face ceva. Tu știi totul despre asta, Tată. Mă rog acum ca Duhul Tău să fie dulce peste ei. Să știe că acest lucru pe care l-am spus, fie ca ei să poată spune, de atunci încolo, atitudinea lor s-a schimbat. Duritatea care era în inimile lor s-a topit. Pacea dulce și dragostea divină a luat locul ei. Admite, Tată, fie ca fiecare dintre ei să primească botezul dragostei lui Dumnezeu în inima lor, să poată întoarce și celălalt obraz, să meargă și a doua milă, așa cum a făcut El, cu scuipat pe față și spin pe frunte, cu cerul și pământul în mâinile Lui, să meargă cu blândețe până la cruce, ca să moară pentru oamenii care îl omorau. Doamne, cum... Fă-ne așa, Tată, scoate din noi inima de piatră și pune în noi o inimă adevărată, dulce, bună. Pune în noi un Duh așa cum are El. Lasă Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste fiecare dintre aceștia. Au fost 30 sau 40 de oameni care și-au ridicat mâna. Mă rog, Tată, să le dai viața eternă. Fie ca ei să nu se rușineze niciodată de Tine. Fie ca ei să vină dulce la Tine. Fie ca ei să realizeze acum că ceva i-a făcut să-și ridice mâna. Ce este? Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, care este peste ei acum, i-a făcut să-și ridice mâinile ca să ia o decizie. Fie ca această seară să fie seara în care ei să poată spune, din acea sâmbătă seara, acolo în acel amfiteatru al școlii, l-am întâlnit pe Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat cu mine. De atunci m-am schimbat. Îngăduie, Tată, ți-i încredințez ca trofee ale mesajului. Și Tu ai spus, toți cei pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine și nici unul dintre ei nu este pierdut. O, Doamne, Tu le-ai spus că le vei da viață eternă și că îi vei învia în ziua de apoi. acea viață eternă, acea dragoste care îi va aduce în prezența acestui loc minunat pe care am avut privilegiul să-l văd acum câteva săptămâni. Tată, nu pot spune ce a fost. Nu știu. Tu îmi cunoști inima. Dar eu sunt doar sincer în ceea ce spun. Tu îmi porți mărturie, Tată. Și eu voi. Este un loc atât de dulce. Doamne, când zilele mele se vor sfârși, aș vrea să-l văd pe micul Iosif, să fie un bărbat căruia să-i pot pune această Biblie în mână, căci în ziua dedicării lui, tu ai vorbit, ai spus, Iosif, tu ești un profet. Mă rog, Doamne, ca tu să lași o îndoită măsură din Duhul asupra băiatului meu. Dacă m-ai lăsa să trăiesc, să câștig suflete pentru tine până la bătrânețe, apoi să pun această Biblie în mâinile fiului meu Iosif și să-i spun să continue cu aceeași Evanghelie, ar fi o viață împlinită, Tată. Cu toate acestea, când vei fi pregătit pentru mine, amin. Ce o odihnă minunată! Eu tânjesc să văd din nou acel loc. Doamne Iisuse, fie ca fiecare dintre cei care sunt aici în seara aceasta, fiecare persoană care a ascultat mesajul din această seară, fie ca nici unul dintre ei să nu fie pierdut și fie ca pe fiecare dintre ei să-i văd acolo. Atunci când vom alerga și ne vom arunca brațele unul în jurul celuilalt, când nu mai există nicio diferență atunci între bărbat și femeie, nu mai există nicio diferență, dâra păcatului a dispărut. Suntem cu adevărat atunci, frați și surori, unde putem trăi, niciodată păcatul nu va mai putea intra, niciun gând rău, nimic nu va mai putea ajunge în acel fel de loc. Nu mai poate exista nicio pângărire, vom fi cu toții una în Hristos. Lasă-ne să ne prezentăm acolo, Doamne, fie ca aceste femei bătrâne și acești bătrâni să-și dea seama că le-am spus adevărul. Este adevărul. Fie ca acești tineri să-și modeleze viața, stând în această seară la răscruce, fie ca ei să aleagă calea cea bună, ca să nu existe tristețe în ziua plecării. Îngăduie-le, Tată, îi încredințez în mâinile tale acum, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă simțiți cu adevărat bine? Credeți că Duhul lui Dumnezeu va determina să ridicați mâna? Să vedem. Credeți că a fost așa? Credeți că vine de la Dumnezeu? V-am spus din inimă. Când am vorbit cu un rabin de aici, nu cu mult timp în urmă, el a spus, Domnule Branham, îl numiți Fiul lui Dumnezeu. A spus, departe de Dumnezeu să aibă un fiu. Am spus, el a fost Fiul lui Dumnezeu. A spus, Dumnezeu să aibă un fiu? El nu era nici Iisus, nici un Hristos. A spus, putea fi un Iisus, dar nu era un Hristos. Așa a fost. Am spus, Domnule, ați crede în profeți? A spus, da, sigur că da, cred în profeți. Era rabin evreu din Benton Harbor, Michigan. I-am spus, John Ryan a fost vindecat, orb de 20 de ani, stătea în stradă. El a spus, i-am dat lui John multe milostenii. A spus, ce putere, cu ce autoritate i-ai dat vederea? Eu am spus, eu nu i-am dat niciodată vederea. El și-a primit vederea prin credința în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a spus, ce fiu al lui Dumnezeu? Cum ar putea Dumnezeu să aibă un fiu? Și am spus, el a avut un fiu. Am spus, crezi Isaia 9:6? A spus, sigur. Am spus, despre cine vorbea profetul? Despre Mesia? A spus, da. Am întrebat, în ce relație va fi Mesia cu Dumnezeu? A spus, era Dumnezeu, el va fi Dumnezeu. Am spus, la fel era și Iisus. El a fost Dumnezeu făcut trup și a locuit printre noi. Dumnezeu s-a exprimat printr-un trup. El era Dumnezeu întrupat. Duhul lui Dumnezeu locuia în el, în plinătatea lui. Noi îl avem cu măsură. Și noi privim viața lui. Acum, Duhul lui Dumnezeu este noi, dar ceea ce este, noi doar nu putem deschide acele mici canale înfundate pentru ca să lăsăm pe Duhul să curgă prin ele. Acum, Duhul lui Dumnezeu, dacă ar fi în biserică în seara aceasta, ar purta mărturie pentru Duhul lui Dumnezeu. Este adevărat? Sunt cartonașe de rugăciune în adunare? A distribuit cartonașe de rugăciune? Nu. Sunt cartonașe de rugăciune? Nu. Nu sunt cartonașe de rugăciune. Dar există un Dumnezeu. Numele lui este Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că am ungerea lui. Mesajul pe care vi l-am predicat, dacă este de la Dumnezeu, lăsați-l pe Dumnezeu să își adeverească propriul său cuvânt. Nu mi-am propus să fac asta, dar eu chiar simt o urgență pentru asta înainte de a spune altceva. Câți bolnavi sunt aici? Ridicați mâna, că sunteți bolnavi și aveți nevoie de Dumnezeu. Ridicați mâna. Doar ridicați mâna, spuneți. Eu cred. Credeți? Dacă Dumnezeu va veni aici și va face aceleași lucrări pe care le-a făcut, câți cred că Iisus Hristos este Marele Preot chiar acum? Cartea Evrei, nu-i așa, fraților? Este adevărat? El este Marele Preot care poate fi atins de sentimentul slăbiciunilor noastre. Câți știu că asta este Biblia? Când este El? Chiar acum. Ei bine, dacă El este, Biblia spune, Evrei 13:8, El este același, ieri, azi și în veci. Așa este? Bine, dacă El este același mare preot, apoi același ieri, astăzi și în veci, dacă îl atingeți, cum ar acționa El astăzi? Dacă este același, El ar acționa în același mod. Așa este? Atunci o femeie odată s-a împins prin mulțime și a atins haina lui și a simțit în sinea ei că a fost vindecată și a ieșit și s-a așezat în mulțime. Multă lume îl atingea și ziceau, o, bună ziua, Rabbi, ne bucurăm că te avem aici și așa mai departe. Și atunci această femeie, Iisus a spus, cine s-a atins de mine? Petru l-a mustrat, dar el a spus, simt că virtute, putere a ieșit din mine. S-a uitat în jur, peste public, până când a găsit-o pe femeia micuță, i-a spus că a avut o scurgere de sânge și că credința ei a mântuit-o. Este adevărat? Ei bine, acum, dacă El este același mare preot, nu ar face același lucru în seara aceasta dacă ar fi atins? Acum, cum ar face-o? El este viță acum, noi suntem mlădițele. Este adevărat? Ei bine, atunci, El ar acționa prin mlădiță. Dacă este o mlădiță corectă din viță, ar acționa în același fel cum viața a fost în viță. Este corect? Acum, rugați-vă! Credeți! Eu mă rog! Eu cred! Și pe baza poziției pe care am luat-o pentru Dumnezeu în întreaga lume și această slujbă de discernământ pleacă acum, iar eu pășesc într-o slujbă mai înaltă de a vorbi cuvântul. Și vedeți ce a făcut Dumnezeu? A pus-o din nou în brațele oamenilor. Lăsați-i să vină cu atitudinea corectă și vedeți ce se întâmplă. Dar trebuie să aibă atitudinea corectă. Vedeți? 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 Nimeni nu poate vindeca. El este vindecătorul. Dar eu nu pot să o spun până când El nu-mi vorbește. Vedeți? Dar voi puteți vorbi acum cu credința voastră și să obțineți vindecarea dacă veți crede. Voi doar fiți în rugăciune în inima voastră. Doamne, lasă-L să-mi vorbească. Vedeți ce se întâmplă. Și dacă El o va face, vreau ca fiecare dintre cei care au ridicat mâna să vină aici și să stea în jurul altarului și să facem pacea noastră cu Dumnezeu. Rugați-vă! Aveți credință! Acum, Tată Ceresc, după o predică ca aceea, aceasta este o schimbare destul de mare. Mă rog, Tată, ca Tu să-mi dai putere să mă relaxez și să-i relaxez pe cei de acolo, ca noi împreună să lăsăm Duhul Tău să lucreze prin noi. La ce ar ajuta dacă Tu ai lucrat prin mine și nu prin ei? Nu ar exista niciun răspuns. Tu ai venit în orașul Tău unde ai fost crescut și ei s-au jignit de Tine și Tu ai spus, multe minuni nu ai putut face din cauza necredinței lor. Tu ești la fel în seara aceasta, căci ești același ieri, astăzi și în veci. Fie ca toată necredința să fie luată, ei să, dacă necredința mă lovește și spune, nu va lucra în seara aceasta, să resping asta. El mi-a promis și eu îl cred, acum necredința să părăsească această clădire și Hristos să se dovedească viu, așa cum El a spus că va face. Atunci, Tată, dacă sfârșitul vine până dimineață, atunci, Doamne, vor pleca fără o scuză. Pentru că acești oameni care și-au ridicat mâinile și Te vor, să știe că este adevăratul Duh al lui Dumnezeu care le vorbește în această seară în clădire. Îți încredințăm aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin. Acum preiau fiecare duh de aici sub controlul meu în numele lui Iisus Hristos sau controlul Duhului Sfânt. Acum voi rugați-vă. Este o doamnă așezată chiar aici în spate, a doua, chiar aici. Are probleme la rinichi. Se roagă pentru vindecarea ei. Vrei să fii vindecată, doamnă? Crezi că Dumnezeu te va face bine? Accepți acest lucru? Bine. Atunci ridică mâna, merge acasă și fii sănătoasă. Întrebați-o pe femeie dacă nu se ruga pentru problema ei de rinichi. Așa este. Așa este, doamnă? Așa este, ridică mâna ca să vadă oamenii. Acum, ea nu are un cartonaș de rugăciune, nu o cunosc pe această femeie, nu am văzut-o în viața mea. Este adevărat, doamnă? Dacă suntem străini unul față de celălalt, fă cu mâna. Acum, să aveți credință ca să credeți. Asta îl face pe el la fel? Ce a făcut ea? L-a atins pe marele preot. Marele preot a vorbit prin mine și a arătat o vedenie. Exact ceea ce el a spus că va face. Iisus a spus, eu nu fac nimic, doar Sfântul Ioan 5:19. Adevărat, adevărat vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine, decât ce El vede pe Tatăl făcând. Face și Fiul. Întocmai. Este adevărat? Cât știu că aceasta este Scriptura? Sfântul Ioan 5:19. Rugați-vă. Doar rugați-vă. Rugați-vă cu smerenie. Aici, am văzut o femeie în vârstă așezată chiar aici în spate, chiar în dreptul degetului meu. Nu vedeți așa lumină care atârnă deasupra femeii? Chiar aici, uitați acolo, întoarceți capul și priviți, chiar aici. Femeia și-a ridicat capul. Este destul de în vârstă, are părul cărunt, are probleme cu ochiul, are o cataractă la ochi și vor încerca să-i o scoată. Și ea a avut o operație de cataractă înainte. Asta este așa vorbește Domnul. Acum, mamă, așa este, nu-i așa? Dacă așa este, dă din mână. Dacă suntem străini unul de altul, fă semn cu mâna. Iată, acum, credeți din toată inima? Acum, aveți credință. Doar credeți-L pe Dumnezeu. Acum, ce a atins ea? L-a atins pe marele preot. Dacă veți crede, toate lucrurile sunt posibile. Dacă puteți crede, toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Urmăresc, continuați să vă rugați, oriunde v-ați afla, la balcon sau oriunde vă aflați, nu contează. Continuați să vă rugați, spuneți doar, Doamne, adu-ți aminte de mine, sunt bolnav. Acum nu încercați să vă faceți emoționați, doar spuneți, Doamne, cred că omul acela îmi spune adevărul. Cred. Acum vedeți ce mi-a spus îngerul? Dacă poți să-i faci pe oameni să te creadă, nu să mă credeți pe mine ca om, să credeți în mesajul pe care vi-l spun, să te creadă și fii sincer când te rogi, nimic nu va sta în fața rugăciunii tale. Asta e ce mi-a spus omul. Văd o femeie plângând, ștergându-și lacrimile din ochi. Dacă mă va crede ca profet al lui Dumnezeu, ea stă chiar aici, în fața mea. Dumnezeu o va face bine. Nu te cunosc, nu te-am văzut niciodată, dar tu nu ești de aici, ești din Grants Pass. Dacă vei crede din toată inima, vei fi vindecată. Doamne, ea va rata. Nu o lăsa să rateze, Doamne. Doamnă Kruger, te provoc să crezi în El. Ai credință. Nu o cunosc pe această femeie. Nu am văzut-o în viața mea. Dumnezeu știe asta. Nu am nicio șansă în lume să o cunosc vreodată. Este doar o femeie care stă acolo. Dacă suntem străini unul față de celălalt, Doamnă, ridică mâna. În regulă. Ei bine, orice ți-a spus el este adevărat, fă cu mâna înainte și înapoi așa, în regulă. Credeți? Văd o femeie așezată în spate de tot aici. Are o rochie albastră și albă cu buline. Are o umflătură în partea stângă. Să ai credință, nu te îndoi, nu o rata. Dumnezeu, doamnă Griffith, crede în Dumnezeu, crede din toată inima și Dumnezeu Atotputernicul te va vindeca și te va face bine. Acum, crezi din toată inima ta? Ce părere ai despre asta? Crezi că Dumnezeu poate vindeca, soră? Sigur că da. Crezi că va dispărea a ta? În regulă. Poți avea ceea ce ceri. Aha. Acum, îl credeți? Atunci, Duhul care m-a luat acolo este același Duh care se întoarce aici, pe care lumea științifică l-a fotografiat, prima dată când o ființă supranaturală a fost fotografiată vreodată, este un stâlp de foc mare, ca cel care i-a condus pe copiii lui Israel, este aici și ne unge pe noi în seara aceasta, făcând aceleași lucrări pe care le-a făcut când a fost în Iisus Hristos pe pământ, peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, a spus Iisus, dar voi mă veți vedea, căci eu este un pronume personal. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Iisus Hristos, același, ieri, azi și în veci. Oameni! O, Doamne! Nu vă dați seama! Nu dați atenție acestui omuleț cu umeri aplecați și chel, care stă aici și care încearcă să vă spună aceste lucruri. Nu vă uitați la mine, needucat, necioplit, nu observați asta, priviți natura Duhului care lucrează pe aici. Credeți în Domnul Iisus. Nu sunt eu nu vă cunosc, nu știu nimic despre voi. Este El, Hristos, împlinindu-și cuvântul, a ceea ce a spus că El va face.
Amintiți-vă, sfârșitul se apropie. Căutați refugiu cât mai puteți, cât timp ușile îndurării sunt deschise pentru neamuri. Căutați adăpost, asta este, așa vorbește Domnul. Vă invit pe fiecare dintre voi care nu aveți acea pace, care să vă ducă acolo, să veniți aici, să stați aici lângă acest altar. Fiecare păcătos de aici, fiecare care a alunecat iar, vreau să veniți și să stați chiar aici lângă altar. Dacă Duhul lui Dumnezeu este aici care vă cunoaște, cu siguranță El ar ști ce să facă. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Ridicați-vă și veniți aici. Vedeți cât de sinceri sunteți. Ați merge de acolo din spate până aici, dacă ar însemna diferența dintre a merge în cer sau a vă pierde mântuirea, spui, sunt un membru al bisericii, am fost născut din nou. Ai această dragoste? Ești sigur? Nu-ți asuma niciun risc. Să cântăm acum. Îl iubesc, îl iubesc, că întâi El m-a iubit primul. Dumnezeu să te binecuvinteze, fratele meu. Și-a plătit mântuirea mea la Calvar. Să vină acum fiecare păcătos. Vrei să stai aici? Indiferent de apartenența ta la biserică, de crezul tău, de culoare, oricine ai fi. Dumnezeu să te binecuvinteze, tinere. Fie ca Domnul să facă din tine un predicator. În regulă, vino. Vrei să vii acum? Chiar înainte să cântăm cântarea, tu care ai ridicat mâna, vrei să găsești acea pace? Vino. Pacea care întrece orice pricepere. Nu vrei să vii? Da, e nevoie de dragostea Lui ca să te ducă acolo. Ridică-te acum și vino aici. Vrei? Nu vreți să veniți? Au fost vreo 30 de mâini care s-au ridicat. Acum, doar un moment, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care stați aici, voi trei bărbați. Credeam că femeile deschid calea. Ascultați, pentru biserică este numele Domnului. Eu profețesc. Iată motivul pentru care nu putem avea o trezire. Acesta este motivul pentru care Duhul lui Dumnezeu nu se poate mișca în audiență. Acesta este motivul pentru care slujba mea de, la aparent, devine nepopulară pentru oameni. Duhul Sfânt vine și confirmă tot ceea ce El a spus că va face, iar oamenii vor ridica mâinile și vor rămâne la locul lor. Nu este sinceritate. Atunci, cum vă puteți aștepta să aveți un serviciu de vindecare? Cum vă puteți aștepta ca biserica să meargă mai departe spre desăvârșire, când 30 de oameni vor ridica mâna și vor veni trei? Ascultați, asta este numele Domnului. America și-a văzut zilele. Nu se va mai ridica. Este pe cale să cadă. Vorbesc în numele Domnului.